ny tompo hitahanareo. Ndao sika ito hitsangana vetivety raha manondrika ny lohatsikisika. Misy fangatahana manokana ve raha tianareo? Dia aoka ho fantatra zany raha manangana ny tananareo amin'andriamanitra nareo ka miteny amin'ny alala zany hoe tompo fantatra ao zay ilaiko. Raha ian-danitra zay tokoa de olona manana tompontsoa zao marain' zao mba ho tafavory ato an-tranon'andriamanitra. Rehefa fantatray fa maro ny teo ao an-tranon'andriamanitra zao marain' zao nefa any amin'ny hôpitaly sy eo ambonin'ny fandinin'ny aretina, ary ianao no nanome anay an'ity tompontsoa ity mba ho tonga eto androany. Ary tsy tonga mihitsy zay tompo mba ho hitan'ny hafa na de tianay aza ny fiombonanay amin'ny hafa, fa afaka anao anzany zay any an-tranonay, saingy tonga eto zay mba hiombina amin'izay nitondranay miaraka ho toy ny zanaka malala sy rahalahy. Misaotra anao zay ankehitriny, ary ny fomba tokana izay fantatra hiombonana marina aminao dia manodidina ny teninao. Ny teninao ny fahamarinana. Mivory eto zay ho an'ny tanjaka ara-panahy. Mila an'izany izay tompo. Tsy maintsy manana tanjaka izay mba hiaritra n'ireo azo fijaliana izay entinay, ary mivavaka izay mba hanoranao an'ilay fanahymasina lehibe an'io ary hampatanjaka anay rehetra. Ekeo reo fangatahan'ny olonao raha mivory izy ireo ka manangana ny tarany aminao fa mila an'ireo zavatra ireo izy ireo. Valio ny tsirairay avy tompo. Misaotra anao izay niaro ny ainy anabavina angrenina ho maleriva tao amin'ny loza teto an-dalana teto. Ianao no niahy azy ireo tompo, ary misaotra anao izay ny amin'izany. Ary ankehitriny dia mivavaka izay ray an-danitra mba hanoizanao hiaraka aminay sy hanampy anay raha manao ny dianay izay ny isan'isany sy ny tsirairay avy aminay. Omeo anay ny herinao mampitafy sy ny finoan'ny fahafantarana fa ny fanatrehanao tsy mety diso dia hiaraka aminay. Ao amin'ilay ora izay tsy hahafahanay manampy ny tenanay dia fantatray fa ny anjelin'andriamanitra dia mitombo manodidina an'ireo izay matahotra azy, ary izy ireo no hitondranay fandrao ahatafotoana ny tongotra ay amin'ny vato fony izahay. Ary mivavaka izay ankehitriny mba hanomezanao anay ny fitahinao ho an'ny teny sy teny amin'ny alalanay ary ao anatinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mankasitraka fa lay fibalika amin'ny masoandro ao ivelany ao, lay taramasoandro de mamiratra. Tena ratsy le izy amikeo maraina, ary veriko eto amin'ity tanàna ity indrindra dia manana toetrandro betsaka maloka manjombony sika, ary mahita an'ilay masoandro mamiratra miseho dia tena tsara le izy. Lay fivoriam-pianakaviana kely androany ny aona tamin'ireo rahalako aho, ary ao an-tranony anabaviko izy ireo sy ny sasany amin'ireo havanay manodidina ny tanàna, ary saiky ny manodidina. Misy andehana brana manankiray lehibe eo raha ho tonga miaraka avany kintaki izy rehetra eto, dia ataoko fa tsy maintsy hanofany tanàna izay maro loatra ny avy amin'izy ireo. Fa fiverenana any an-tranokely fotsiny izany, izay rehetra dia zatra miaona ao an-tranony mamo, ary izy no antitra anay izay niazona anay miaraka karazany. Fa nalain'andriamanitra ho any an-danitra ilay andry, ary manantena fa iaona any izay rehetra indray androany. Ary ankehitriny nyresaka ndray andro hoy aho hoe fantatrareo mino aho fa za dia marana an'ireo afatra alahady eo amin'ny 20 minitra eo ary na 30 minitra, ary aveo dia hivavaka ho an'ny marary. Ary nieritreritra an'izany azy omaray izao, ary nieritreritra aho maleriva rehefa niantsoarana bavy daoniny ka nylaza fa niantso ny Billy ka nilaza fa izy ranambavy angrenina teny an-dalana, dia nipolisatra teny an-dalana ary niarimbona. Ary raha mbola teo ambaravarankely Billy tamin'izany, tsy fantatra hoe tafiry ilay izy angamba ankeo maraina tahaka an'izany. Nahatory naharitra kely aho, nijery ny tany amin'ny rahalahody aho, maty ny jiro, ary nandohalika fotsiny aho mba hivavaka. Ary rehefa nanao an'izany aho, dia nisy zavatra anankiray fotsiny teny tamiko hoe milamina tsara daholo ny rehetra. Noho izany dia nilaza tamin'ny Billy aho hoe lazao aminy hoe ny zavatra rehetra heveriko dia ilamina tsara daholo. Faly aho mahita azy ireo ato zao marain'izao sy mipetraka ato an-tranon'ny tompo tafaverina eto. Taoariny ny teny an-dalana olona izay tia be anareo tahaka an'izany tonga avy any amin'ny 100 maily mba andre ny filazantsara. Noho izany dia nieritreritra hoe niafatra 20 minitra ary miadana be tahaka ahy tsy ho tsara izany. Noho izany dia nieritreritra fa za fotsiny izany alavan' izany. Noho izany dia mandre andralahy angrenina ny zanany ankeo maraina ny hira fa lehibe ianao. izy de manana telazy izy fa zao marainy zao de mihoatra lavitra aminy noho ny omaly tolakandro satria ilay andriamanitra ny lanitra lehibe no niaro ny ndeniny sy ny anabavy ny sarobidy sy malalany. Ankehitriny androany de manantena fotoana lehibe iray ao amin'ny tomposika ary nanana lahateny roa na telo samihafa eto izay nijereko ary za tsy nahita mihitsy hoe iza no resahako zao marainy zao. Ny iray tamin'izy ireo de apetra ho amin'ny fanahinareo fa izy no miahy aminareo. Ankehitriny raha izy no miahy nahoanany tsy anareo. Noho izany ny iray hafa bilipoly na tsy bilipoly ny zanako lahy hafa josefa no nitondra nyity lahateny ity tamiko efa ely zay mipetraka atao amin'ny efitra izy ndray andro ary nilaza izy nijery tany amin'ny sary ary bili na josefa de tena ti sambo tahaka andreza zalahynkely sambo sosy ovaly fantatrareo ary hoy izy tamiko hoe dada manana sambo ray ve jesosy ndeha hoy aho hoe tsy fantatro noho izany rehefa avy nitsangana izy ka nivoaka tonga de nieritreritra hoe manana sambo ray ve izy de naka lahateny ray avy tamin'izany ary no mariko eto amin'ny boky fotsiny izany hoe manana sambo ray ve jesosy ary tonga de nieritreritra rehefa teto tany izy de tsy maintsy nindrana kibo anankiray izy aterahana fasana ray ilevenana sambo ray itoriana efa izy ny mpanamory an'ilay sambotra anainy ziona azo antoka manana izy fa ary reo lahateny izay nieritreretiko ireo de nieritreretiko hoe angamba alaiko izy ireo anyriana alohan'ny angana iverina fantatrareo tiako ny miresaka veto amin'ny tabernakely eto satria tia ny fiangonantsika manokana mahatsapa fahalalana iteny an'izay rehetra tenyn'ny fanahymasina sika any amin'ny toerakafa na de te hanao anareo tonga soa aza ny olona de mahatsapa ho toy ny voasakana kelynareo satria no ianareo ao amin'ny fiangonan'olo-kafa ary nareo te ho tena mahalala fomba anankiray anaja ny fisainan'izy ireo sy ny fampianarany. Nanana fotoana mafinaritra tamin'ity herinandro ity tany amin'ny toeran'ny rahalahy Berkham tany ary niditra tao amin'ny orinasa izay anamboaran'izy ireo fromazy a mahita sy ny vadiny aho sy ny zanany ary izy ireo manatrika izao marainy izao ary nieritreritra foana aho fa ny orinasa fanaovana fromazy dia ho zavatra ray taka ny toerana sasany izay efa nidirako o karazany tsy madio sy maloto oadray afaka miteny zavatra anankiray a afaka ny ananantoka tanteraka nareo fa tsy maloto zany toerana izany izany ny toerana madio indrindra zay hany nidirako ary indrindra tao amin'ny orinasa ary tsy fantatro mihitsy nieritreritra o angamba vita fromazy anjatony livatra isan'andro izy ireo fa mahavita enina taonina isan'andro izy ireo ary telo amin'ireo orinasa no midina nieritreritra hoe oadray iza mihinana an'ireo fromazy rehetra ireo fa ny tompony tahan'io lehilahy io nanana tombontsoany ho tonga tany an-trano trano tena mahafinaritra anankiray vady tsara iray nanoka an-tena ary tsy misy antony izay tsy hivelomanaizy ireo ho an'ny kristy isan'andro tahaka ny ataon'izy ireo niona tamin'ireo zanany ary ankizy tena tsara izy ireo tena mankasitraka tsika ny amin'izao fiombonana izay hananantsika amin'ny hafa izao. Hitako fa mipasiteran'izy ireo taloha de lehilahy ray izay fantatro rahalahy girly lehilahy tena tsara vao amin'ny finoanyny pantekotista mitambatra zay efa niona tamiko taona maro lasa zay jonesboro arkans ary tsy fantatra fa izy ireo de izany ny pasterana izany azy. Ankehitriny tsarovy ireo fotoanandroany ariva ary av eo raha sitrako ny tompo amin'ny alady herindraiky io de manantena ny resaka isika ary av eo de mieritreritra fa ny alady manaraka de tokony andeha any chicago amin'izay a av eo de andeha vetivety aho tsy maintsy hitondra ny fianakaviana hiverina ody a hiverina na hiverina ny arizona mba hahafahan'izy ireo ankizy misoratra anaranao an-tsekolondray ary amin'izay fotoana izay de hijanona tsy anelingelona amin'ny pastera sika aka ny fivoriana noho izany de tena mankasitraka andralanivaolo izahay noho ny fandraisany fantatrareo ny amin'ny nanasany ahy ary izy tena tsy tiako rahalahy ny olona tahaka an'izany zay tsy misy fitaka tsy misy fitiavatena zany mihitsy ny kristianisma tena izy tiako zany. Ankehitriny dia maky sasatsasany avao amin'ny soratra sika ary ave de hiditra ny fanazakana ary tsy fantatro mihitsy hoe afirysika no ivoaka eto amin'nyreto afatra lava ireto saingy everiko miteny andray andro mikasika ny firesahana lava loatra ary nisy olona ray nanao hoe eny ankehitriny raha ianao noho nyresaka minitra vitsomonja nefa ianao miresaka karazana zava-miafina na izany aza hoy izy zay de tsy afaka nahazo an'ilay izy mihitsy hoy izy mano izy amin'nyteny fotsiny fa afaka kelikely de ivoako izany hoy izy noho izany angamba de tia ny tompo sika anao an'ilay izy ho tahaka azy zany ndeo sika iondrika fotsiny ray
Lord, thy word lays
Tumpu
open on the
pulpit. Pitrany tenao ary fantatray fa indray andro any dia hitsatony izany ho an'ny fotoana farany. Amin'izay fotoana izay dia ho tonga nofony teny. Ano izany izay dia mankasitraka ny amin'ity fotoana ity izao marai izao ary sokafy aminay amin'ny alalan'ny fananao masina ny votoatin'ity teny izay ho vakiana ity. Engane ny fanahymasina mpianatra anay androany an'ireo zavatra izay tokony ho fantatray. Ary engane izay amin'izay fotoana izay ho valina hiaino tsara ny teny tsirairay. Handanja azy lalina. Ary amin'izay fotoana izay dia engane ireo izay miaino amin'ny alalan'ny oronam-peo engane izy ireo hiaino tsara. Ary engane izahay ahay andrombaka an'izay ezahan'ny fanahymasina ambara aminay. Fa fantatray fa raha hanositra anay izy dia tsy ho verimaina ilay hositra. Ho an'ny tanjona iray izany mba hahafahan'izany asa ho an'ny tsara ho an'ny tompo. Ary engane ny fonay sy ny fahalalana hisokatra tompo. Engane izahay hanana fahalalana hiteny sy fahalalana andre. Ary fidirana amin'ny finoana mba hinoana izay renay fa avy tamin'ny tenin'Andriamanitra izany. Mba ho isaina ho anay izany ny fiainana mandrakizay ao amin'ilay andro lehibe izay ho avy. Taio izahay anio, meloa izahay rehefa diso. Avelao izahay hahafantatra ireo fahadisoana izay hanananay. Ary taio izahay ho ao amin'ny lalana izay marina. Mba hahafahanay mahafantatra hoe iza ny lalana andehanana ary ahoana no hitondrana tena ao amin'ity izao tontolo izao ankehitriny ity. Mba hahafahanay mitondra ny voninahitra eo amin'ny fahavelomanay eto ho an'i Jesosy Kristy izay maty mba hanome fiainana iray ho anay ao amin'ilay any ankoatra lehibe. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny dia tiako ny hamaky fotsiny avao amin'ny teny anankiroa avy eo amin'ny soratra izao maraina izao. Ary ny anankiray amin'izy ireo dia hita fotsiny ao amin'ny bokyn'ny Eksôdôsy. Raha ny marina, izy roa ireo dia samy avy eo amin'ny bokyn'ny Eksôdôsy. Ny anankiray dia ny toko fahatelo amby folo ary ny andininy faraiky amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo. Ary ny anankiray manaraka dia ny toko fahefatra amby folo, ny andininy fahafolo, faraiky amby folo ary ny faharoa amby folo. Ankehitriny dia hamaky avao amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo amby folo andininy faraiky amby roapolo aho. Ary ny tompo nandeha teo alohany ratoandro tao amin'ny andrahoana mba hitarika azy ireo tamin'ny lalana. Ary ny alina andry afo mba nome azy ireo ny hazavana. Mba andehanany andro manalina. Tsy nesory ny andro rahona ratoandro na ny andry afo no ny alina teo alohan'ny olona. Ankehitriny ao amin'ny Eksôdôsy toko fahefatra amby folo ary ny andininy fahafolo. Ary rehefa mbiakaiky farao dia natompony zanak'israely ny masony ka indreo ny egiptianina taminy nanenjika azy ireo. Dia raiky tahotra indrindra izy ireo ary nitaraina tamin'ny tompony zanak'israely. Ary dia niteny Mosesy hoe satria misy manao azafady aminareo aho. Ary hoy izy ireo tamin'ny Mosesy satria tsy nisy fasana ve tany Egipta ny nentinao ho faty aty anefitra izahay? Nahoana no nanao an'izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egipta? Tsy izao ve niteny izay nilazainay taminao tany Egipta nanao hoe avelao ihany izay mba hahafahanay anompony Egiptianina? Fa aleonay ihany manompony Egiptianina toy izay ho faty any anefitra izahay. Mbola maky andininy vitsivitsy ihany aho. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona hoe aza matahotra. Ankehitriny eno hoy tsara eto. Hoy Mosesy tamin'ny olona hoe aza matahotra nareo, mipetra tsara fa ho hitanareo ny famonjenin'ny tompo izay asehoany anareo anio. Fa ireo egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Ny tompo no hiady ho anareo fa ianareo kosa hiazona ny filaminanareo. Hoy ny tompo tamin'ny Mosesy. Nahoana no mitaraina amiko ianao? Mitenena amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ireo. Fa angao ny teninao ary ainjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao ka sarao izany. Dia andeha eo amin'ny tany maina ny zanak'Israely hamaky eo afovoan'ny ranomasina. ary za indro za namafy ny fonony egiptianna ka naraka azy izy ireo ary ankalazaina eo amin'ny farao sy eo amin'ny miaramilany rehetra sy eo amin'ny kalesiny ary eo ampitaingitsovaliny eo fantatry ny egiptianna fa izaho no tompo rehefa ankalazaina eo amin'ny farao sy eo amin'ny kalesiny ary eo ampitaingitsovaliny ary ilay anjelin'andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobony israely dia nifindraka nakeo aorian' izy ireo ary ny andry arahoana nandeha teo anatrehan'izy ireo ary nyzanona tao arian' izy ireo ary izany dia tonga teo anelanelan'ny tobony egiptianna sy ny tobony israely ary izany dia rahoan'ny aizina tamin'izy ireo fa nanome hazavana kosa izany ny alina ho an'ny reto mba tsy hanatonany anankiray amin'ny ray hafa mandritry ny alina ary mosesy naninitra ny tanany tamin'ny ranomasina ary ny tompo nampisavany ranomasina tamin'ny rivotra mahery nandritry ny alina ary nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano dia nandeha teo fivoan'ny ranomasina nandia tany mainany zanak'israely ary ny rano dia tonga fefy ho azy ireo teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akavia dia nanenjika ny egiptianna ka niditra nanaraka azy ireo teo afovoan'ny ranomasina atramin'ny soavaly ny farao rehetra ny kalesiny ary ny mpitaingitsovaliny ary zao no oseho fa tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ambany an'ireo miaramilan'ny egiptianna tao amin'ny andry afo ny tompo ary ny rahona ka nampifanaritaka amin'ny miaramilan'ny egiptianna ary nanala ny kodiaran'ny kalesiny izay nampahasarotra ny fandehanan'izy ireo ka dia hoy ny egiptianna hoe aoka andositra ny tavany israely isika fa ny tompony miady ho azy ireo ary manohitra ny egiptianna. Mahafinaritra loatra ny tenin'ny tompo, tsara loatra ka tsy misy fomba hampijanonana ny famakiana azy. Lasa fiainana fotsiny izany raha mamaky azy sika. Mieritreritra ho ao amin'ity lahateny ity izao maray izao na dia atahoroana-peo azy izao. Dia tiako ny teny an'izao eto am-panoloana izany dia mahita ny tenako aho. Ary ny antony izay za omaly raha teo am-pandiniana dia tonga eto amin'ity loha hevitra ity ary dia mieritreritra hoe andeha fotsiny arasitraky ny tompo iresaka eo amin'izany satria mampihetry ahy izany ary manantena fa mampihetry antsika rehetra izany mba hahafahantsika mahita sy hanao antsika hiandrandra ary andinika kely amin'ny fampitahana ny andro izay misy tamin'izany ny amin'ny andro izay misy ankehitriny. Tiako ny akateny anankitelo ho an'ny lahateny ary izany dia nahoana no mitaraina mitenena. Miteny tamin'ny mosesy andriamanitra eto amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo hoe nahoana no mitaraina amiko ianao mitenena amin'ny olona mba handroso izy ireo ary nahoana no mitaraina mitenena. Ankehitriny dia manana loha hevitra tsara anankiray isika ary ezaka aho ny anafanganan'izany aingana arak'izay azo atao arak'izay hitarian'ny fanahymasina ary tiako ny mieritreritra ny anty loha hevitra ity ano mosesy ny taraina tamin'andriamanitra tao amin'ny fotoan'ny olana ary nananatra amin'ny mosesy indray andriamanitra avy atrany rehefa ilay olana no tao amin'ny fitobahany ary izany dia natiora fotsiny to mahazatra ho an'ny olona ny taraina ary noho izany dia toy ny fananarana manahoana izany ho an'andriamanitra nyodina ka nananatra azy tamin'ny fitenenana an'izany tamin'ny fitarainana taminy toy ny hoe zavatra ray tena sarotra le izy. Matetika rehefa mijery ny soratra isika amin'ny fomba fijerintsika manokana dia toy ny hoe sarotra le izy fa rehefa mandinika azy vetivetsika dia hitantsika fa ilay andriamanitra mahay indrindra dia mahafantatra mihitsy an'izay ataony ary fantany hoe ahoana no anaovanan'ireo zavatra reo sy hoe ahoana ny fiara-miasa amin'ny olona. Fantany izay ao anatin'ny olona izy no mahafantatra azy. Isika tsy mahafantatra, isika dia mahafantatra fotsiny avy amin'ilay lafi ny ara-tsaina. Izy no mahafantatra hoe inona marina no ao anatin'ilay olona. Teraka teto amin'ity izao tontolo izao ity mosesy ary zaza lahy manana fanomezam-pahasoavana. Teraka ho mpaminany iray izy, mpanafaka iray. Teraka niandraka tamin'ny fitaovam-pahaterahana tao aminy izy tahaka ny olona rehetra izay tonga eto amin'izao tontolo izao izay teraka miaraka amin'io fitaovana io. Araka ny noko marina ao amin'ny fahalalana mialohan'andriamanitra ilay fifidianana mialoha Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafatiny rehetra fa ny hahatongany rehetra ho amin'ny fibebana. Saingy amin'Andriamanitra azy de tsy maintsy fantany, ary de fantany ny farany hatrany am-boalohany. Hitanareo, raha tsy fantany de tsy ho tsy manapetra izy, ary raha tsy manapetra izy de tsy Andriamanitra izy. Noho izany de tsy sitrany tokoa ny hahafatiny rehetra, saingy izy de mahafantatra hoe iza no ho faty ary iza no tsy ho faty. Izany ilay antony, ilay tena tanjona izay nahatongavan'i Jesosy teto an-tany, de ny hamonjy an'ireo izay Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalany mialoha no nahita izay te ho vonjena. Hitanareo, satria ny tany manontolo de voaheloka. Ary tsy hitako hoe ahoana no hahafahantsika mampianatra n'izany amin'ny fomba hafa akoatra ny fahalalana mialoha an'Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia milaza mazava fa izy dia mahafantatra ny farany hatrany am-boalohany, ary afaka miteneny izany. Noho izany, rehefa ny olona miezaka ny zavatra iray izay tsy mahaizy azy, dia manao alatahaka fotsiny izy ireo, ary na hoaingana na hoely dia ho asehoan'izany ianareo. Hasehoan'ny otanareo nareo, tsy afaka manarona azy ireny nareo. Tokana ihany ny fanaronana ny ota, izany dia ny rahan'i Jesosy Kristy. Ary izany dia tsy azo ampiarina raha tsy efa niantso anareo hatrany amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao Andriamanitra. Izany nandrarahana an'io raha io. Tsy hitsakitsahana sy ho vazivaziana sy hanaovan-dratsy sy hitenenan-dratsy sy ny sisa ho an'ny tanjona mahitsy izany marina izany. Tsy hilalaovana, tsy hakana tahaka amin'ny filazana fa voasarona amin'ny fahotana, nefa tsy izany izy ireo. Ary tsy misy olona afaka manana ny fahotana ho voasarona raha tsy efa natao tao amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry ny anarany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Jesosy no niteny izy tenany hoe tsy misy olona afaka manatona raha tsy niraiky no mitarika azy, ary ny rehetra izay ny ray no efa fotoana lasa nanome ahy no anatona. Marina izany. Noho izany dia tsy afaka manao ny teny an-dangynareo, eo izy ireo ho fahamarinana sy ho fanitsiana. Ary teraka niaraka tamin'ny fanomezam-pahasoavan'ny finoana i Mosesy, nanana finoana lehibe Mosesy. Ho hitantsika izany afaka kelikely nivoaka avy tao anatiny. Ary teraka tao amin'ny fianakaviana malaza izy, araka ny fantatsika hoe ahoana fa ny rainy sy ny reniny dia avy tamin'ny fianakaviany Levy. Fa ny tantara eto talohan'izao ao amin'ny bokyny ny Eksodosy tena mahafinatra fa manome ny fiainany toetra lehibe io. Ary izy no anankiray amin'ireo toetra lehibe indrindra ao amin'ny Baiboly, satria izy ny tena tandindona iray an'ny Tompo Jesosy. Izy dia teraka tamin'ny fahaterahana tena hafahafa tahaka ny Tompo Jesosy. Teraka tamin'ny fotoanany fanenjehana izy tahaka ny Tompo Jesosy. Teraka mba ho mpanafaka izy tahaka ny Tompo Jesosy. Nafenin'ireo ray aman-dreniny izy lavitra n'ilay fahavalo tahaka ny Tompo Jesosy. Ary tonga teo amin'ny fotoanany asany izy tahaka ny Tompo Jesosy. Fitarika iray izy tahaka ny Tompo Jesosy. Mpaminany ray izy tahaka ny Tompo Jesosy. Ary mpanao lalàna ray izy tahaka ny Tompo Jesosy. Ary hitantsika fa maty teo ambonin'ny vatolampy izy, ary tsy maintsy nitsangana indray izy sy ny sisa, satria 800 taona takeo aoriana dia nitsangana teo amin'ny tendrombohitra fiovantare izy niresaka tamin'ny Tompo Jesosy. Hitanareo, anjely no nitondra azy. Tsy misy mahafantatra hoe aiza izy nalevona na dia nidevoly aza, tsy nahafantatra azy izany. Raha ny marina dia tsy mihinao hoe nalevona akory azy izy. Za dia mino fa Andriamanitra nitondra azy, ary maty teo amin'ny vatolampy izy izay narahany nandritry ny androm-piainany rehetra. Ary izy ny tandindona iray tanteraka an'i Kristy. Mpanjaka ray teo amin'ny olona izy, mpanao lalàna ray izy. Izy no mpanohana ny olona. Izy no zavatra rehetra tao amin'ny tandindona izay na Kristy. Ankehitriny ary hitanareo fa izy dia teraka niaraka tamin'ireo fanomezam-pahasoavana lehibe sy toetra ireo tao anatiny. Noho izany dia mila zavatra ray fotsiny ampitselatra izany hitondrana an'io zavatra io eo amin'ny fiainana. Hitanareo, ilay voan'Andriamanitra dia voapetraka tokoa ao anantsika hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Ary rehefa mandrona voalohany an'io vo io ilay hazavana, dia izany no mitondra azy ho amin'ny fiainana. Fa ilay hazavana aloha ny tsy maintsy tonga eo amin'ilay vo, tahaka ny nampianariko matetika ny amin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana izy tao amin'io toerana io. Izy na dia ho olona ratsy fitondratena aza, na dia ny fiainany aza no nitotongana, ary tao amin'izany toerana izany izy satria tsy nahakasika azy mihitsy ireo fombafomba saingy amin'izany aza rehefa nandona azy ilay azavana averitrany dia fantatsany satria misy zavatra tao mba hamaly an'izany rehefa ny lalina no miantso ny lalina dia tsy maintsy misy lalina iray anohany hamaly an'izany antso izany ary mosesy eto dia teraka ho iompo aminany io saingy notezaina tao amin'ny sekoly aratsaina iray izy sy ny lapan'ny farao lay farao sery izay nitaiza azy tao ambanin'izany dia lehilahy ray izay mbola nanakajy ary nino any josefa ho mpaminany ny tompo saingy tonga teo ramosesy tao arinany sety ary tsy nyraharany amin'ny josefa ramosesy ary dia noho izany teo no nanomboka ny olana ankehitriny rehefa nitsangana ny farao ray izay tsy nahafantatra ny josefa fa ireo toetra lehibe ireo ndao ntsika iresaka azy ireo vetivety fotsiny ary melohany atongavantsika eo amin'ny ampahany lehibe an'ilaylahynteny manana fomba hafahafa metrahana lahynteny ray aho avy eo dia manorona an'ilay izy ary ny tompony hoe anaty antsika izao marain' izao raha manorona an'izany sika mosesy teraka niaraka tamin'io fanomezam-pasoavana lehibe an'ny finoana io avy eo dia voahositra izy ary norahana teo amin'ilay kirihitra ny rehetra mba hanafaka ny vahoakan'andriamanitra ankehitriny hitanareo ireo toetra lehibe izay nananan'io lehilahy io teraka ho an'ny zavatra anankiray izy manana tanjona ray tao amin'izany andriamanitra manana tanjona ray andriamanitra amin'ny maheto anareo hitanareo raha mba afaka fotsiny ianareo ny hotonga eo amin'izany toerana izany olana firy no esoronareo amin'andriamanitra sy ny tenanareo ihany koa teraka mosesy ary av eo izy dia tao arian' izany dia nentiny izy teo amin'ny toerana iray izay nanosorana azy ary mario lay vo dia nipetraka tao niaraka tamin'ny fiheverana ratsaina niaraka tamin'ny finoana rehetra fa izy dia teraka mba hanafaka an'io vahoaka io kanefa dia tsy mbola tonga teo amin'ny fiainana mihitsy izany raha tsy ilay hazavana avy tao amin'ny kirihetra mirehetra no nampitselatra an'izany mandra-pahitany tsy hoe zavatra ray izay efa novakiny fa zavatra ray izay hitany masony zavatra ray izay niresaka taminy ary namaly an'izany koa izy o toy ny ahoana nytondran'izany an'ireo zavatra teo amin'ny fiainana everiko fa ny lehilahy rehetra miaraka amin'ny na vehivavy zazalahy na zazavavy ary everiko ao amin'ny fiheverana ratsaina iray ny amin'izay eritreretin'izy ireo momba ny teny sy ny sisa dia tsy anana fanorenana feno iray joro mihitsy raha tsy efa niaona tamin'io hazavany io izy ireo izay mitondra n'io teny io zava misy anankiray everiko fa tsy misy fiangonana ao amin'ny fanaony tsy mampaninana ho aratsaina sara-potra tonony ahoana azy izy izany fiangonana izany dia tsy afaka ny tombo raha tsy efa voaseho teo amin'izany olona izany lay ivelany voajanahary ary hitan'izy ireo izany zavatra izay azon'izy ireo resahana sy iresaka amin'izy ireo koa izay anamarina nyity teny voasoratra ity ankehitriny tsarovy rehefa niona tamin'ity kirehetra ny rehetra ity mosesy dia vo marina tanteraka ilay teny ny teny izany tsy nihinana tahotra mosesy inona daholo izany feo izany ino ty zavatra eto ity satria efa nysoratan'andriamanitra tao amin'ny soratra ao amin'ny genesisy fa ny taranakao dia hivahiny ao amin'io tany hafa io fa entina hiverina izy ireo afaka efatra taona hiverina indray amin'ity fireneny ity fa ny heriko ny amorita dia mbola tsy tanteraka ankehitriny anjatony sy anjatony taona talohan' izany dia niteny andriamanitra fa israely dia hivahiny ary ampahoriana any amin'ny firenen-kafa ary hijanonany efajatona saingy andriamanitra miaraka amin'ny tanàna mahery no hitondra azy ireo hivoaka noho izany hitanareo miaraka amin'ny kirihitra mirehetra io mosesy dia nahafantatra an'izany aratsaina ary ilay vo izay teraka tao anatiny dia nandry tao am-pony ary miezaka izy tamin'ny alalan'ny fahatsapahany aratsaina niaraka tamin'ny teny miezaka ny hitondra azy ireo hivoaka mba hanafaka azy ireo satria fantany fa izy dia teraka ho an'izany tanjony izany fantany izany ilay fotoana ireo soratra rehetra nylaza fa izy ireo dia efajatona izay no nahateo azy ireo tahaka ny afantarantsika ankehitriny mihitsy tahaka ny nanontanin'ny lehilahy ray ahy fotoana vitsilasa izay mikasika ny fiaviana sy ny fampakarana mahafantatra sika efa niaina an'ilay fotoana sika ao amin'ilay fotoana ny fampakarana izay efa atomotra miandry ny finoany mifampakarantsika zay afaka hisitona ny fiangonana, miaraka sy anome azy ery ivelany voajanahary ray zay afaka anovany reto vatana zay iainantsika reto. Rehefa mahita andriamanitra ray sika zay afaka manangana ny maty avy eo amigorodina na any an-tokotany ka mamerina azy ndray amin'ny fiainany ka maneo azy eo anatrehy antsika. Rehefa mahita andriamanitra ray sika zay afaka manala ho mamiadana ray zay mihinana olona ray ho lasa aloka ka manangana azy olona matanjaka ara-pahasalamana iray, dia izany ny tokony hanome ny finoany fampakarana ho an'ny olona. Fa rehefa mitselatra veny amin'ny lanitra io azavana io ka tsofina ny trompetra, dia angonina miaraka aingana ny vatan'i Kristy ka hovana ao anatin'ny fotoana foy ary entina miakatra any an-danitra. Eny, tsy maintsy hisy zavatra tahaka an'izany hitranga, ary ireo sekolon'ny teolojia antsika dia tsy afaka hamokatra an'izany mihitsy. Kanefa dia tena mety tsara izy ireo ara-tsaina, fa tsy maintsy miaona amin'io hazavana io nareo, tsy maintsy mahita an'io zavatra io nareo. Ary indro Mosesy nametraka ny antsony lehibe teo amin'ny teny ary lehibe izany, hany ka ny aona tamin'io hazavana io izy ndray andro, lay tena teny izy tenany mihitsy ny namaly azy. Avy eo dia nahazo ny hosony izy, io nanosotra an'izay nananany tao aminy, lay tao anaty ireo ara-tsaina izay nino an'izany, lay finoana izay ny fototra teo amin'ny finoany an'andriamanitra izay nanasaraka azy tamin'ireniny. Arakehitriny rehefa midona eo amin'ny fanatrehan'io hazavana io izy, dia izany nanositra an'izay ninony. Hitanareo, hosotra ray toy ninona ary dia nirahana izy. Ankehitriny fantatsika, ara-tsaina dia efa nandrenindrenina izy, fantany izay iseho ary fantany fa niaina tamin'izany andro izany izy, saingy eto dia hitany fa tsy fahombiazana ray izy. Noho izany izy dia tsy maintsy mety nidina kely ny finoany, saingy avy eo rehefa tonga teo amin'ilay kiritra izy dia hoy andriamanitra hoe, reko ny fitarainany oloko, ary tsaroko ny teny fikasako tamin'ireo rainy i Abrahama, Isaka ary Jakoba, ary za no hidina, za teo lay mpisolo teny, za no hidina anafaka azy ireo. Arakehitriny ary afaka manampy an'izao ara izany, amelany andriamanitra raha to ohatra ny fanimbazimbany izany, tsy asa eny ambonin'ny tany afa amin'ny alalan'ny olona ihany. Za ny voaloboka, nareo ny sampany, ary aneho ny tenako fotsiny ary rehefa afaka mahita olona ray, ary za no ny fidy anao, ary maniraka anao ahidina moka azy ireo. Hitanao ankehitriny mario, omba ny vavanao ary za ianao aka ny teny io. Dia hoy Mosesy hoe, afaka mahita profy ve aho fa ianao no naniraka ahy, ary ianao no nanosotra ahy, ary ianao no anao an'ireo zavatra ireo? Hoy izy, inona ny an-tananao? Hoy izy hoe, tehana ray? Hoy izy, atsipazo iny? Mivadika omena rano izany, nandositra izy? Hoy izy hoe, raisy io? Miverina ho tehana ray indray izany. Hoy izy, ataovy ao an-tratranao ny tananao, avoa izany, ary lasa boka ilay izy. Atsifoy indray, dia sitrana ilay izy. Hoy izy, nahita ny voninahitr' Andriamanitra, tsy nisy fanontaniana ntsony tamin'ny Mosesy. Efa mba voamarika reo hoe fa tsy nandositra nankany ny efitra ntsony ndray izy, fantany fa voahosotra izy, fantany hoe taiza ireo zavatra rehetra izay tao am-pony ireo, ireo toetra tsara lehibe ireo, ary izy voahosotra izy ireo. Ankehitriny izy vonina, izy vonina ny andeha izy, noho izany dia nidina nankany Egipta izy. Hoy andriamanitra hoe, ombanao a, noho izany milamina ilay izy. Raha ombanao a, dia izay ihany ny tokony ho fantatry Mosesy ho an'io antso lehibe tao am-pony io. Ary ankehitriny hoy andriamanitra hoe, ombanao a. Ankehitriny dia nanamarina ny azoko io andriamanitra ireo filazan'ny Mosesy. Ny filazan'ny Mosesy hoe, niona tamin'ny tompo a, ary izy no nilaza mba hiteny aminareo hoe, zaho izay izy no naniraka. Hitanareo, ankehitriny dia hoy izy ireo hoe, indro ny lehilahy ray jiosy hafa ray. Mety ho anisan'ireo fanatika izay efa nisy hatramin'izay angamba miaraka amin'ireo karazana tetika rehetra analana antsika amin'ny fanandevozana. Ary fantatrareo hoe, manahoana ny olona rehefa andevo izy ireo, na ao anatin'ny fandevozana no ny zavatra iray. Misy karazan-javatra iray foana tonga, fantatrareo, anaovana an'ilay izy. Noho izany, Mosesy, andriamanitra no nampanantena an'i Mosesy hoe, ombanao a, ho ao anatinao a, ireo teniko no teninao, ianao no ny teniny teniko ary milaza fotsiny an'izay lazaiko. Araketi ndefa ni dumsia si arnan miaz reo anu wansu. Ten tsangana te wana ten farokan ten tamwe ni tupo andreman tini ebreo nana we yetu mfokan sanak. Artsina milaz reo nande isi. Arnu izaniz iz de nanyo famatara na irai te wana ten lula si te wana ten farau. Arre famatara na zena ton andreman. Uizwe anketi rapit saitam nyura tu izo de ilet kyan maswan. Uwaizen zan manira nan ekiptaret. Ar ten siota terakatku zan. Arevede uizy hoe isy isy lalitra ho tony eto amin'ny eto amin'ny firenena ary dia nanintsitra ny teny izy ary niantso ny lalitra dia tonga ny lalitra dia naminany izy ary ny zavatra rehetra izay naminany iny dia nitranga tanterakaraka izany tokoa andriamanitra izany hitanareo andriamanitra dia efa niantso azy hatramin'nahaterahany nametraka toetra tao aminy an'ilay finoana lehibe ary av eo dia nidina niaraka tamin'ny fanatrehany ary nanositra n'io zavatra lehibe tao amin'io ary naniraka azy hidina miaraka amin'ny teniny ary izy ny fanamarinana marina an'ireo filazany tsy mampaninona na mpisantoka firy aza no mitsangana na firy ireo zavatra hafa izay mitranga andriamanitra no nyteny mosesy no voatondro mosesy izay nolazainy mosesy dia no ajain'andriamanitra tiako nareo tsy hanadino an'izany teny izany mihitsy zay nolazainy mosesy dia no ajain'andriamanitra satria tenin'andriamanitra ny tao amin'ny mosesy omba ny vavanao a hiteniny zavatra mariny izy ankehitriny izay lazain'andriamanitra izay lazain'andriamanitra dia teneniny amin'ny alalan'ny mosesy izany ka vo mariny izany ary fanamarinana ray an'ireo filazany izao koa efa nylazainy ndriny taminy amin'ny fahaterahany mahagaga tsy hoe ahoana fa ilay fotoana farany dia miamanakaiky an'ilay ora izay tokony hisin'ny fanafahana amrama sy jokebeda ireo zanaka lasy zanaka vaviny levy dia nanompoka nyvavaka tamin'andriamanitra mba andefa mpanafaka iray ary izany dia nila rehefa hitanareo fa miamanakaiky ilay fotoanany teny fikasana dia izany no manao ny olona hivavaka sy onoana tsy salasalana fa efa nyteny tamin'ny matetika jokebeda nyreniny satria izy ny mpitaiza azy ihany ko araka ny fahafantarantsika ny tantara ary nyteny taminy izy hoe ahoana noho ny vavahany ary ry mosesy a rehefa teraka ianao anaka dia ianao ilay zazana andrasany hafy ianao misy zavatra nyseho tamin'ny fahaterahanao nanao tantara kelan'izany aho ho an'ireo ankizy voatselakory izay ka nanao hoe raha mbola nyvavaka tao amin'ny efitrano amin'ny rama dia nahita anjely iray izy nanatsoaka ny sabany ka nanondro ny zanaka any avaratra ary nanao hoe ananjanaka ianao ary izy no hitondra an'ireo zanaka ho any avaratra ho any amin'ilay tany nampanantenaina nanao tantara kely iray ho an'ireo ankizy kely aho mba hahazahoan'izy ireo an'ilay izy fa ny fahalalan'izy ireo dia tsy mbola tonga eo amin'ny toeran'ny anareo efa lehibe ka afaka hiazona an'ireo zavatra araka ny anambarany fanahymasina azy aminareo ankehitriny na dia nyteny tamin'ny an'ireo zavatra ireo aza ny reniny ary fantany izany kanefa dia nila fikasihana anankiray hafa izy lay fampianarana dia tsara fa nila fifandraisana manokana anankiray izy izany no ilain'izao tontolo izao ankehitriny izany no ilain'ny fiangonana ankehitriny izany no ilain'ny tsirairay ankehitriny izany no zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra mba hahatonga an'izany dia mila fifandraisana manokana anankiray nareo hitanareo zavatra iray tsy mampaninana dia fantatrareo aza fa marina ny teny fantatrareo fa mahitsy izany saingy avy eo rehefa mifandray izany ary av eo dia hitanareo ilay zavatra fa vita amin'izay fotoana izay voafantanareo fa eo amin'ilay lalana marinareo hitanareo ary dinio hoara-tsoratra foana izany hijoro tsara miaraka amin'ny soratra foana izany satria efa izany io ny vavaky amin'ny rama dia tena niaraka tamin'ny soratra tanteraka ny vavaka izy ireo dia niaraka tamin'ilay tenina mpanantenaina andriamanitra ny nampanantena tamin'ny fotoana io fa hanao an'ilay izy ny vavaka ho an'izany izy ireo ary indro ilay zanaka nandrasana ary izy ireo dinio toy ny ahoana no hitiavako an'izao hitanareo tamin'ny ora izay namonoany farao an'ireo zaza rehetra ireo hitanareo namely azy ireo tamin'ny sabatra ilay sabatry ny mpiambina izy ireo dia namono an'ireo ankizy kely ireo tamin'ny sabatra name azy ireo sakafo ny voay ireo vatana kely ireo hany ka dia natavy tamin'ny vatan'ireo ankizy hebreo ireo angamba ny voay fa ny baiboly no nylaza fa ireo ray aman-dreny dia tsy natahotra ny baiko ny farao aminonan'ireo zaza tsy natahotra izy ireo tsy nitebiteby izy ireo satria nahita zavatra tao amin'io zaza io izy ireo atrany am-boalohany hitan'izy ireo izany hoe ty ilay valom-bavaka ary ankehitriny de nanana ny momba ny lasa rehetra io mosesy noho izany de fantatra mosesy fa izy de nirahana ho an'ilay tena tanjona mba hanafaka ny zanak' israely hitanareo io momba ny lasa rehetra io de ny savovona fotsiny rehefa mahazavatra nareo ka afaka mitondra ny baiboly manao hoe ity no hitranga ary indro fa mitranga lay izy ary ty no isy amin'io fotoana io indro mitranga lay izy ary ty no isy amin'ny fotoana toy izao mitranga eo zany am'izay fotoana izay de mitambatra miaraka zany rehetra zany ary manao sary anankiray ho atsika o ahonany amin'ity tabernakla ity zao marainy zao ahonysika vahoaka ami'ity orotira laneva raha mahita an'ireo volo fotsy mamelony volotsikisika sy ny sorotsika miamilatsaka rehefa mahita an'izao tontolo zao mievaeva sy mihilangilana araky maizy asika ary ahona anao fa atsika mijery manodidina ka mahita fefa miamanakaiky lay teny fikasana zany de zany mihevitra matetika fa raha misy olona afaka hiantsambotra ao am'izany ray mandeha fotsiny ka tsy ahazo an'izany na ahazo an'izany raha ny marina ka miditra ao anatin'izany ray mandeha de saika andefanareo any mandrakzay zany miaraka amin'ny zavatra mahapakatra taka zany nefa tsy mahafantatra an'ilay izy mihitsy fa zao fotsiny ko mitsofoka ao amin'ireo zavatra zay hitatsika sy fantatsika ary azotsika ary miantsambotra tanteraka ao indray mandeha ny lehilahy na ny vehivavy zazalahy na zazavavy de mety anangana ny tanany fotsiny ka nao hoe ndao sika andeha tompo jesosy hitanareo tena akaiky toy ny ahoana ilay ora fantatro mosesy fa teraka ho an'izany tanjony izany izy ka nijery avy teo amin'ny varavarankely ary nandinika an'ireo hebreo raha niasa mafy izy ireo miverina nijery eto amin'ity soratra tika zao ny voalaza hoe ary vahiny efa jato taona izy ireo hitanareo fa za no hitondra azy ireo hivoaka amin'ny tanana mahery avy eo rehefa niverina izy taorin'ny fanirahany iray voahositra na fantatra fa izy de ary nijery ny finoany ny finoany tamin'ny finoany nahitany an'ireo vahoaka ireo sy nahafantara fa zanak'andriamanitra izy ireo satria izao tontolo zao niteny noho nilazan'izany tsy avy tamin'izao tontolo izao izy ireo ary tsy nitovy tamin'ny sisa tamin'izy ireo hafa izy ireo ary hafahafa sy fanatika izy ireo an'ilay laza avo any egipta ary izy ny tokony ho zanaka lahyny farao an'ilay ny fanjakana sy ny manaraka saingy izy nisy zavatra tao anatiny tao tena finoana iray izay tsy nijery an'ireo zavatra ireo lay laza izay tokony olovaina nijery ny teny fikasan'andriamanitra izy ary fantany fa miamanakaiky ilay fotoana ary zany tsy maintsy misaintsain'io lehilahy io teresaka mikasika an'izany miaraka aminy andray andro any rehefa mihona aminy aho any amin'ilay ilany hafa hoe ianareo adalàna rahalahy tsia tsy zany io ihona aminy a noho ny fahasoavan'andriamanitra eny tompoko iresaka aminy andray andro any mosesy izy tenany ary toy ny ahoana no hitiavako anytany azy hoe ahoana mihitsy rehefa nahitan'ny fiomanana izy ary ilay fahasairanany rehefa nilaza ny devoly hoe tsy ino anao ny olona tsy misy dikany zany fa rehefa tonga teo amin'ny fiainany io voa io teo de nisy zavatra nandona azy ary fantany fa izy zavatra miseho fantany nijereny ny famantaranandro ny ary hitany hoe tamin'ny firy ilay izy ary fantany ary toy ninona ny tsy maintsy ny saintsainy ny raha nijery izy ankehitriny rehefa nangonony zany rehetra zany io zavatra lehibe rehetra zay hitany io lay fotoniny soratra lay vavaky ny reniny sy ny rainy ary izy de teraka tamin'ny fahaterana miavaka zaza hafahafa iray ary nandritra zany de nisy zavatra tao anatin'ny lalina tao ary ankehitriny de miala kely izy ary miezaka mihevitra fa aka ny miaramilany miofana avy ao amin'ny sekolony ka anafaka an'ireo zanaka fatsy naombo zany ary avy eo de mandeha mankany anefitra izy ary nanambady tovivavy etiopianina mateo ty iray ary nahazo zaza lahy kely izy ireo natsoana hoe gersom ary indray andro raha teo ampiandrasan'ondry tapoka teo de nahita kirihitra iray nirehitra izy teo atapony tendrombohitra nirehitra de niakatra teo izy ary tsy aratsaina iray e tsy fiheverana iray tsy hevidiso iray fa tsompijery fa tao anatiny teo ilay andriamanitry abrahama tao amin'ny hazavany iray andry afo iray tao anaty kirihitra iray io afo toy nisy onjany voaka saingy tsy nanelingelina an'ilay kirihitra ilay izy ary ny feon'ny soratra ny feon'andriamanitra noho ny teny avy tao ka nanao hoe za noho ny fidy anao ianao ilay lehilahy zany nanangana anao ho an'io tanjon'io ho porofoko aminao eto amin'ny alalan'ny famantarana fa ianao no andeha hidina nafaka an'ireo zanaka satria tsy maintsy tanteraka ny teniko o ny teniny an'izao andro izao de tsy maintsy tanteraka miaina ao amin'ilay ora isika tsy mampaniana zay lazain'ny olo-kafa tsy maintsy tanteraka ny teny ny lanitra sy ny tany no levona fa tsy ny teniny ankehitriny rehefa nangono sesany rehetra zany de hita ny lafiny rehetra de izany nanositra ny finoany. Amen. Andray fisainana tomininy zany miteny izy ihany no mahita ny soratra manondro avy atrany any amy maha izy azy sy ny fitenin'andriamanitra ary mpirofony zany teo de izany no nanositra hoe finoana inona ny tao anatiny mba entina miasa. Inona ny tokony ataon'izany amintsika? Mila fibebahany sika, mila fifoazany sika. Miteny amy tena ko a tanareo, mila fanozongozonana, mila zavatra. Milaza fa niteny tamy tenako a zao marainy zao na mikasika ny tenako. Za mila ny famoazana ary rehefa mieritreritra ny porofo lehibe io a tena mipetraka tsara teo ny zavatra rehetra de izany nanositra ny finoany mosesy ary ôdray hita fa tsy misy ninoninona eto de nandosotra ny alan'ny egipta izy niaraka ranomarina de afaka nanomboka fikomina ray izy na zavatra iray ary izy de afaka nitsangana ka nanomboka fiovana lehibe tao egipta sy aka afaka naka tafika iray de niady saingy hitanareo ary nanana anarivo ny teo anilany saingy raha tokony ho zany de nitebiteby izy na de nianao an'izany azy niaraka tamin'ny tafika teo anilany fa ankehitriny de indro izy fa miverina efapolo taona tatioriny valopolo taona miaraka ami'ny tena iray fotsiny ihany eny an-tanany. Nahoana? Zay nirehetra tao am-pony no lasa zava misy iray voahositra izy tamin'izay fotoan'izay ary fantany fa izy no nanana ny hoy ny tompo hoe tsy nisy ninoninona sakanazy ankehitriny tsy nila tafika izy. Andriamanitra ny niaraka taminy zay ihany ny lainy. Andriamanitra niaraka taminy. Rehefa fantatrareo fa andriamanitra naniraka anareo anao zavatra anankiray ka hitanareo fa mihetsika eo zany de tsy misy ninoninona mihitsy afaka maka ny toerana zay ihany. Tsaroko reo fotoana zay nilazany tompo tamiko mikasika an'ireo zavatra zay tsy maintsy hitranga ary avy eo de niakatra ary nahitan'ilay izy mipetraka teo mihitsy toy ny ahoana? Fihetse-po toy ny ahoana? Efa eo ambany fifiazana sahady ny toejavatra zay ihany hitanareo satria andriamanitra no niteny an'izany. Tsaroko maro aminareo no mahatsiaro mikasika an'ilay zazalahy kely nitsangana tamin'ny Finland ary tamin'ny maty no vonoany ny fiarakodia ary nitsangana teo amin'ny sisin-dalana ary nanomboka nanalavitra an'ilay zaza ary niodina de nijery tany iriana ary nisy zavatra nametraka ny tanany teo amin'nysoroko ary noeveriko fa raha lamoro ilay izy fa tsy nisy olona nanodidina ahy de nijery tany iriana ary avy eo de nijery teny amin'ny tendrombohitra izay hitako a hoy aho hoe eny efa nahitan'io avoanyio a tany hoany nefa tsy nandeha teo amin'io lalana io zay nandeha tany amin'ny lalakafo zahay aizy io avoan'io de nijery ary nahitan'ilay fiara teo simba hitako ilay zazalahy kely teo niaraka tamin'ny nandro teo niaraka tamin'ny le volorimbona tanteraka araky ny etrontsika azy avy eto reo masony mivadika tahaka ny andralahy hoe indray andro rehefa nenjery izy ary ilay tongotra kely nyvoaka teo amin'ireo bakiraro rehefa tapatapaka ireo ratsanakeliny ary ny ra nyvoaka teo amin'ny masony ny orony ary ny sofony ary hitako ireo pataloha kely ny foy ary tazominy bokitra ny azy eto tsy manerana ny sisin'ilay valahany kely ary ireo bakiraro kely ny miakatra toy ny bakiraro lava mitovika amin'izay nanaovantsika taona maro lasa zay de nijery manodidina ary teo marina ilay fomba zay nolazainy fanahymasina tamiko roa taona tany eloa rehefa nysoratanareo rehetra zany tao amin'ny baibolinareo nanerana ny firenena fa hitrangy zany. Teo tamin'izay fotoan'izay teo an-tanana ny toejavatra tsy mampaninana toy ny ahoana ny nahafatesany tsy mampaninana zay lazain'ny oloka fa ny farana ny rehetra tsy maintsy miverina izy hoy aho hoe raha tsy mitsangana amin'io fahafatesan'io ty zasy ity de mpaminany santoko aho mpaneho santoko an'andriamanitra satria tany amin'ny fonenako roa taona lasa zay de niteny tamiko izy fa izao no hitranga ary teo reo mpitory teny sy izy rehetra voasoratra ho amin'ny takela taratasany baiboly tsika zany indro eto marina ilay izy vakio ilay takela taratasy hoe ahoana fa izany de hoeo amin'ny firenena iray misy vatolampy mitangorona sy ny sisa no vonoina ary eo amin'ny sisiny havana an'ilay lalana hoy aho hoe io lay izy tsy misy ninoninona nasakana an'izany efa eo ambany fifehezana ilay toejavatra lay finoana zay tao anatin'ny foko de voahositra. Raha mba afaka manazava an'ilay izy fotsiny mantsy aho lay finoana zay andriamanitra nananako tao amin'andriamanitra zay niteny tamiko ary tsy diso mihitsy zany no niteny tamiko hoe eo ambany fifehezana ankehitriny ilay toejavatra. Io marina tokoa lay nasehoko anao roa taona lasa zay ary io izy mipetraka marina tokoa ao amin'ny filaminana. Ny zavatra tokana izay tokony ataonao dia miteny ny teny, ary dia nitsangana tamin'ny maty ilay zazalahynkely. Hitanareo, mieritreritra ary mijery any orinany amin'ny rahalahy Fred Sautman izay mipetraka eto sy rahalahy Bankswood, ary izy ireo nyray andro tany amin'ny Alaskan Highway. Toy ny ahoana nitsanganako tao amin'ilay fiangonana ka nylazako taminareo rehetra ny amin'ny biby iray izay mitovy amin'ny diera manatantoka 2 ze ary bera grizzly iray milokom-bola fotsy? Tsy mbola tany mihitsy aho taloha, ary ahoana fa lay fa ho azoko izany? Ary ho toy ny ahoana ilay izy hoe firy no hiaraka amiko? Ary ho toy ny ahoana ny fitafin'izy ireo? Fantatrareo izany tsirairay avy aminareo herinandro sy herinandro taloha nitsangana izany. Ary teo rehefa niditra tao a, tsy nahafantatran'ilay izy, dia nipetraka teo ilay biby. Dia nandeha ary izy tsy azo natao ilay izy raha misy mpiaza anankiray hahafantatra na hiaino n'ity orona peo ity hoe ahoana fa tsy afaka andeha eo anatrehan'ny biby anankiray nareo. Hitsambikina izy ary andositra saingy tsy nanao izy. Ary ao izy miantona ao amin'ny efitra fiasako ao. Ao ny miantona ilay milokom-bola fotsy tena mitovy marina tokoa, ary ny fanipihana miantonao fanametarana iray mba haneho ny fahamarinany. Ary nitandroka ray dia hifitina farafahakely nyronjena mihoatra raha maitso izany teo amin'ilay biby, sy rehefa maina ilay izy saingy tsy niena mihitsy izany. Tena mbola 2 ze marina mihitsy ilay izy. Hitanareo, mipetraka ao ilay mivolom-bola fotsy 7 dia tongotra ny alavany, tena marina mihitsy, ary ny zavatra rehetra dia tena mitovy amin'ilay na izy azy mihitsy mipetraka ao ankehitriny. Fa rehefa niteny tamiko lehilahy hoe ankehitriny jereo raha labrana mahazo tsiky ty biby izay miresahanao ity, fa ianao no nilaza tamiko fa hahazo grizzly mivolom-bola fotsy ray ianao mialohan'ny hatongavanao eny ambanin'ilay avoana ao ambadika izay misy an'ireo zazalahy ireo izay miaraka amin'ny lobaka maitso. Hoy aho hoe izany no hoy ny tompo hoe Andriamanitra no niteny an'izany. Fa rahalabranama hoy izy, afaka mahita ny zavatra rehetra aho eto amina mailo maro, fa tsy misy nininona avitaiza izy io? Hoy aho hoe tsy anjarako manontany. Andriamanitra no niteny an'izany, ary izy ny Jehovah Jire. Izy no afaka mitondra bera iray eo, afaka mametraka anankiray eo izy. Ary nataony izany, ary io izy eo. Izany ny toejavatra eo ambany fifehezana. Ary rehefa hita Mosesy fa natsangana ho an'io tanjon'io izy, ary nahita mifanatrika izy an'ilay Andriamanitra lehibe izay nanao an'ilay antso, ary nanosotra azy sy nanondro azy ka nanao hoe, izao no antsonao ry Mosesy, aniraka anao ary asehoko anao ny voninahitro, ary ino aho ato anatin'ny kirihitra iray mirehitra? Mandehana midina any, ombanao aho. Tsy mila teny iray akory azy izy. Nanana ny teny izy, ilay teny vo marina. Ary nandeha tany izy, izany nanosotra n'ilay finoana izay tao anatiny. Ary izany manosotra antsika rehefa hitantsika fa miaina ho amin'ny andro faransika, mba hahita fa ireo famantarana rehetra izay hitantsika fa miseho ireo izay voateny eo amin'ny soratra dia hiseho amin'ny andro farany. Manomboka hatrany amin'ny lanitra mankany amin'ireo hery politika sy ny natioran'ny olona sy ny faharatsy toetran'izao tontolo izao sy eo anivon'ny vehivavy, sy hoe ahoana no ataon'izy ireo amin'ny andro farany, sy hoe ahoana no ataon'ireo lehilahy, sy hoe ahoana no ataon'ireo fiangonana, ahoana no ataon'ireo firenena, ary ahoana no ataon'Andriamanitra. Ary hitantsika fa mipetraka eto amintsika eto mihitsy izany rehetra izany. O manosotra ny finoantsika izany, mampiditra antsika ao anatin'ilay fiodinan-javatra lehibe izany. Hitanareo, izany no mampisaraka antsika amin'ireo zavatra hafa an'izao tontolo izao. Hitanareo, tsy mampaninona na dia kely toy inona asika, na vitsy kely toy ny ahoana asika, toy ny ahoana ny omehezana antsika, Yesu ny aza manisy fahasamihafana amin'izany na dia kely aza. Izay ihany hitantsika ilay izy. Misy zavatra ao anatintsika ao voafidy meloha isika hitan'izao oro izao, ary tsisy nininona sakana antsika tsy hahitany izany. Amen. Andriamanitra nefa nitenen' izany eto izany, dia izany dia efa nitranga. Hitantsika ilay izy. O toy ny ahoana no isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izany? O noho izany dia izany no mamoaka ny finoanareo rehefa mahita an'ireo zavatra ireo mitranga eto isika. Ankehitriny, eto ny raiky io isika dia mbola mamaky hoe Mosesy dia nitondra ny henatr'i Kristy ho lehibe lavitra noho ny zava-tsoa any Egipta. Ankehitriny, izy no nitondra ny henatr'i Kristy. Ankehitriny tsarovy, ny henatr'i Kristy. Hitanareo, misy henatra eo am-panompoanan'i Kristy. Rehefa tena malaza nareo amin'izao tontolo izao, dia tsy afaka manompo nareo, tsy manompo an'i Kristy nareo. Tsia, tsy afaka nareo, satria hitanareo, misy henatra iray izay miaraka amin'izany. Nandatsa foana izao tontolo izao, tany aloha tany, anarivo ny taona lasa zay de misy enatra ray zay miaraka tamin'izany ary mosesy zay tokony ho farao izy no farao ho tonga manaraka zanaka lahyny farao ary izy no tonga ho farao manaraka miaraka tamin'ny fankasitrahana teo anivon'ny olona kanefa izy ny jery ny mitondra de midika hoe mijery ny jery ny enatr'i kristy ho lehibe lavitra noho izay rehetra azo ny egipta tolotra azy izy teo an-tana ny egipta saingy kanefa fantany fa mandray ny lalan'i kristy de enatra iray fa tena faly izy nafantatra fa misy zavatra tao anatiny tao izay nanao azy ijery an'io fanatonana any kristy io enatr'i kristy rano marina ho lehibe lavitra noho ny laza rehetra zay izy izy no andova azy nanana lova ray izy tao anatiny tao zay lehibe lavitra mihitsy noho izay nomen'ilay lova ivelany azy o raha mba afaka ny otaky zany sika androany ka mela fanamasina nositra an'izay ananantsika ao anatintsika lay finoana ho amin'ny fiainana masina iray voatokana ho an'ny kristy ankehitriny miaraka amin'izany finoana izay nananana izany dia nahamarika izy ary nijery an'io enatra io hovoninahitra amin'izao andro izao raha misy olona afaka manao hoe anisan'ireo olona ireo angah ianao ireo menatra kely miamin'izany fotsiny nareo fa nijery an'izany izy ho zava-tsy ho lehibe lavitra noho izao tontolo rehetra izao satria de nisy zavatra tao anatiny tao zay afaka nyresaka taminy ka nanao hoe eny za de mijery an'ity ity no mem-boninahitra avo indrindra faly aho ny ho anisan'izy ireo hitanareo faly aho manisan'ny tenako hebreo ray fa tsy egiptianina iray ireo kristianina amin'izao andro zao de tokony ilaza zavatra mitovy amin'izany faly aho mijery ny tenako kristianina ray mifady an'ireo zavatra zao tontolo zao sy ny momba an'izao tontolo zao tsy hoe mamby raha mpiangonana anankiray fotsiny fa ho kristiana nateraka indray zay miaina araka ny soratra na de antsona za avy amin'ireo mamby raha mpiangonana mihitsy hoe fanatika de za mbola hitondra an'izany ho zavatra lehibe lavitra noho izay mety na olona malaza indrindra teto amin'ny tanàna na teto amin'ny firenena aleko izany toy izay filohan'ny Etats-Unis na mpanjaka eto an-tany hitanareo za de mitondra an'izany ho avo indrindra satria andriamanitra ho amin'ny famindrampony talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao tontolo izao de efa nahita ary nametraka voninkely iray ato mba andinany finoako any ambony ireo zavatra izao tontolo izao ireo ary ankehitriny niantso ah izy ary za mijery ny toerako araka nylazainy paoly fa izy de mijery ny fanompony miaraka amin'ny ambony hitanareo ary fa andriamanitra no niantso azy tsy ho lasa-pampianatra lehibe tahaka ny gamaliela fa i paoly de natsona mba ho fanatitra ray ho an'ny kristy hitanareo ankehitriny la zavatra mitovy mario miaraka amin'ny finoana tahaka an'izany de tsy niankina tamin'ny fahitany mihitsy izy zay azo nyjerena ankehitriny tsy nahita ninininona izy teo afa-tsy andiny iray an'ny olona miosipo taka andevo tao an-trano maizina novonoiny isan'andro kapohina amin'ny karavasy nesoina reo finoany ara-pivavahana de fanatika ary nisy farao ray nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana zay tsy nafantatra na nijery zay zavatra mikasika ny fivavahana izy ireo tsy nahafantatra ninonina mikasika an'izany izy mpanompo sampyray izy noho izany fotsiny izy sary to ninona ho an'ny ankehitriny ary io ilay izy fivavahana hafa ary ahoana fa raha ity mosesy ity kanefa de tao amin'ilay seza niaraka tamin'ilay filoa mihitsy na ilay olo malaza farao mba haka ny toerany amin'ny fahafatesany ary lehilahy antitra ray izy kanefa mosesy de nieritreritra fa io antso io mijery tany velana izy de ilay varavarankely ray ihany zay mijereny farao satria tao an-tranony izy ary nijeny tany velany farao ka nahitan'ireo olo ireo zay nanangana ny tanany ary nandray karavasy izy ireo ka nikapoka azo ho faty satria nivavaka izy ireo notrobarany sabatra izy ireo satria vantany voadiso izy ireo tsy mankatondre mandeha de asainy miasa izy ireo mandra-pahatonga ny vatana antitra kelin'izy ireo enjery ary antsasany ihany no omeno hohanin'izy ireo eny tsy misy afa-tsy andina fanatiky ireo zara fa olombelona kanefa mosesy io finoana io ny tao anatiny de nijery azy ireo ary hoy izy hoe vahoaka n'andriamanitra voatary eo amen tiako zany miaraka amin'ny finoana tahaka an'izany de tsy nipetraka teo amin'ny lazany egipta ireo masony nipetraka teo amin'ny teny fikasan'andriamanitra zany ny masom-boro maheriny an'ny finoana de nijery ny tany akoatra ny lazany egipta izy tsarovy izy de lasa voro mahery ray akehitriny mpaminany izy ary masomboro maheriny de miakatra any ambonin'ireo zavatra hoe o to ny ahoana no hitiavako an'izany ohatra ahoana fa matetika amin'izao andro zao amin'izao andro zao de miankina amin'ny fanambolony ireo kristiana ary avy amin'izay azony jerena na zay mety ho azony raha tokony ho ny finoana miankina amin'izay hitanareo amin'ny masonareo sy ny laza tahaka anareo vehivavy miantso anareo matetika ny amin'ny tokony hamelanareo ny volonareo anivy tsy tokony hanao loko tarehnareo tokony hanao toy ny ramatoa ianareo ary kristianna mijery ny any an-dalambe ianareo de mahita an'ireo vehivavy amin'izao andro zao mitafy tsy mendrika eny mieritseritinareo hoe eny mikiambana hafiangonana izy ko nahoana ny tsy afaka manao an'izany hitanareo ary manapaka ny volona izy ko nahoana ny tsy afaka manao an'izany eny to tena malemy fanahy mihitsy izy tena manan-tsaina izy ary maizy azy zay tsy ananako akory azy eny nahoana ny tsy afaka manao an'izany tokony hanao an'izany a rehefa manao an'izany nareo de mampahosan'ny finoanareo nareo hitanareo tsy homenareo anjara mba hitombo ny finoanareo manomboa amin'izany tahaka an'izay ny lazaiko nisy olona anakiray nanao hoe rahala branama ny tanàna ny olona de mihevitra anao hotoy ny mpaminany tsy tokony hivazavazan'ireo vehivavy tahaka an'izany ianao sy ireo lehilahy ho an'ireo zavatra ireo ianao tokony hampianatra azy ireo hoe ahoana no faminaniana sy andraisana an'ireo fanomezam-pahasoavana ko iaho hoe ahoana moa no hahafahako mampianatra alzebra azy ireny nefa tsy hain'izy ireo akory aza ny abidiany hitanareo ankehitriny manombo fotsiny avy eo amin'izany diovy ny tenanareo mba hahatonga anareo rehefa mandeha eny an-dalambe ho toy ny kristianna raina izany azy hitanareo ary aveo de mandehana manao tahaka ny anankiray hitanareo fa tsy vitanareo no manao an'izany samyrery eo anatinareo tsy maintsy milan'ny kristy tonga ao anatinareo zany ary raha mipetraka ao ilay vo ka mamely azy ilay azavana de tsy maintsy tonga eo amin'ny fiainana zany raha tsy tonga eo amin'ny fiainana zany de tsy misy nininao ho tonga eo amin'ny fiainanao satria izy zany de azo antoka fefa nanampirofon'ilay izy teo amin'ny hafa hitanareo tonga eo amin'ny fiainana eo no eo zany vatany vao mamely azy ilay azavana zany de fananarana iray ho an'ny vehivavy fantatro zay miaino an'ity oronam-peo ity na iaino azy fananarana iray ho anareo zany ranabavy tsy maintsy ho izany izy tsy maintsy ho izany izy satria izy no maneo tsy aoko izay nataonareo mety ho mpivavaky nareo teo amin'ny fiainanareo rehetra mety ny aina tao amin'ny fiangonany nareo ny rainareo mety ho mpitory teny ray na ny vadinareo mety ho mpitory teny ray saingy raha mbola tsy mankato foanany ny tenin'andriamanitra nareo dia izany no maneo fa tsy misy aina aho rehefa mahita an'ilay zavatra voaseho nareo sy ilay ainy fanahy masina dedin'io izany rehefa mandona ny hafa izy jereo izay ataon'izy ireo raha mitondra an'ilay izy eo amin'izy ireo zany tsy mahagaga hoe nahoana toyninona ny fananarana ho an'ireo fariseo zay niantso an'i jesosy rehefa fantany fisainan'izy ireo nantsoin'izy ireo beelzeboba fa ilay mpivaro tena kely nanao hoe nahoana ity lehilahy ty no mesia ny soratra no milaza fa izy no hanao an'izao hitanareo efa nipetraka tao io vovoafidy meloa io ka rehefa namely azy ilay zavana dia tonga teo amin'ny fiainana izy tsy afaka miazona azy ao ambany eo nareo tsy afaka manafina fiainana nareo afaka maka sy mandraraka fangaro tsy mentra eo ambonin'ny andianahatra iray nareo ka mamono azy mandritry ny andro rinina miloha taona manaraka aizany misy ny ankamaroan'ny ahatra reo tena manodidina ny sisin'ilay fangaro tsy menitra mihitsy satria ilay vomitsimoka tao ambanin'ny vato rehefa nanomboka ny hiratra amin'ny masoandro dia tsy ho azonareo azonony izany iolanolana amin'ny lalan'ny miodikodinao izy ary voaka avy atrany eo amin'ny sisiny izany ary anatraka ny lohany ho an'ny voninahitr'andriamanitra hitanareo tsy afaka manafina aina ianareo rehefa mandona ny ainy zava-boary ny masoandro de tsy maintsy velona izy ary rehefa ny fanahy masina ny mandona n'ilay aina ara-tsoratra zay ao anatin'ny olona de mamoaka ny vony avy atrany zany hitanareo noho izany de tsy mampaninana na de marina sy matokotoy ny ahoana azy nareo natoy ny ahoana no ilazanareo fa tsy zany ianareo ka miteny milaza fa izy ireo de ireo vehivavy zay manao an'irenyireny akanjo ratsy sy ny sisany velany any ireny mampiseho vatana ratsy fotsiny eny an-dalambe na de tsy mino azy nareo fa zany nareo tsy afaka ny ino ianareo afaka manam-pofo nareo fa tsy meloka amin'ny fijangajangany nareo saingy aho amin'ny bokin'andriamanitra de mijangajangy nareo hoy jesosy na iza na iza mijery vehivavy ka milazy de efa nijangajanga tamin'ny sahady tao am-pony ary ianareo no mampiseho ny tenanareo tamin'izany fombo izany hitanareo tsy afaka mahita n'izany nareo raha tsy mipetraka ao io aina io mijery olokafarainareo mijerynareo de manao eny fantatro ranabavy jonsa ranadady jonsa de mpitory tenyray izy ny vadiny de manao an'ity sy manao an'itsy tsy ahoako izay ataonitsy ity ny teny hoy jesosy hoe aoka ny tenin'ny olona rehetra ho lainga fa ny aho marina izany ny baiboly ary rehefa tena mandona an'izany tokoa ilay azavana dia tsy maintsy tonga eo amin'ny fiainana izany tsy maintsy tonga eo amin'ny fiainana mihitsy izany ankehitriny ilay maso lehibe a mosesy ilay maso moromaheriny dia nijeriny tany akoatra nylazany egipta ny tena mpiny kristianina amin'izao andro izao tsy mampaniana zay lazain'ilay fiangonana, zay lazain'ny olo-kafa. Rehefa mandona an'izany ilay hazavana dia hitan'izy ireo ilay tena fanamarinan'andriamanitra. Io andry hafo miantona eo io sy ireo famantarana sy fahagagana izay nampanantenaina ny soratra tafapetraka ary tonga eo amin'ny fiainana izany. Tsy mampaniana na dia hoe kely toninina azy izy sy hoe toy ny ahoana ny avitsiana. Ny vondron'andriamanitra dia vitsy foana, hitanareo? Aza matahotra ry vitsy, ry ondry vitsy, fa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana, hitanareo? Azon'izy ireo izany. Voatery andriamanitra mampiditra an'ireo avy any amin'ny anaram-piangonana rehetra sy ny fikambanana rehetra naiza naiza mba hahitan'izany raha voalahatra ho amin'ny fiainan'izy ireo. Jereo Simeonanitra voalahatra ho amin'ny fiainana. Rehefa niditra ny tempolo ny mesia tamin'ny endrika zazakely teny an-tsandriny reniny, Simeona tany ambadiky ny efitra ray tany hoany namaky nampitsangana azy ny fanamasina satria miandry izy. Tao anatiny io aina io hoy izy hoe tsy ho faty aho mandra-pahitako ny Kristy ny tompo. Ary teo ilay Kristy ny tompo tao an-tempolo. Ny fanamasina nitarika azy avy teo amin'ny toeram-piasany nivoaka sy nandehanakeo ary nandray an'ilay zazakely ka nanao hoe aoka ny mpanomponao andeha amin'ny fiadanana fa nymasoka efa nahita ny famonjenao. Nisy vehivavy antitra ray jamba tery amin'ny zorona amin'ny anarana hoe Ana izay nanompo ny tompo andro manalina. Efa nilaza mielo koa izy ka nanao hoe ho avy ny mesia mahita azy tonga, kanefa jamba izy tamin'izay fotoana izay ihany rehefa teo izy io aina kely izay tao anatiny io izay nilaza melo hoe hoeo zany, hoeo zany, hoeo zany. Avy eo io aina io ihany ilay hazavana no niditra tao amin'ilay tranobe tamin'ny endrika zaza kely iray toy ny zaza sary iray voafony tao anatin'ny lambanjazany. Tonga nanivatsivan'ilay tranobe ary nandona n'io vehivavy antitra jamby io ny fanamasina ary nety ny fanahy izy. Nanatona ny olona ary nitsangana teo amin'io zazakely io ka nitsodranony reny sy nitsodranony zazakely ary nilaza n'izay ho aviny izany. Hitanareo, voalahatra ho amin'ny fiainana, hitanareo? Jereo izy ireo, tsy nisy romby ny folo akory azy izy ireo fa navalo fotsiny ihany ny vovonjy tamin'ny andro ny noa. Zara raha nisy saingy izay rehetra voalahatra ho amin'ny fiainana no niditra tamin'izany fotoana izany. Jereo hoe ahoana ny fiasan'ilay fanamasina ho amin'ny taona tsirairay misintona ny olona. Ankehitriny dia hitatsika fa ny finoany Mosesy no nitarika azy hijery an'izay hisy fa tsy izay efa nisy. Jereo ny rampitso fa tsy ny anio. Jereo ny teny fikasana fa tsy ny laza. Jereo ny olona fa tsy ny rafim-pandaminana. Hitanareo, andriamanitra ny nanao an'izany. Lota dia afaka nahita ny laza ny fahombiazana tao Egipta na tao Sodoma. Lota dia afaka nahita ny fahafahamahazo ny betsaka amin'ny vola. Lota dia afaka nahita ny fahafahamanao rehefa nijery tany Sodoma izy, ary izy angamba mety ho lasa, satria Hebreo ray izy dia mety ho lasa olona malaza anankiray izy tao, satria izy dia endriky ny manatsaina malaza ray sady zanadralahyny Abrahama. Noho izany dia nifidy ny andehaka ny Sodoma izy. Reo fahalalan'ny Lota no nitarika azy ahita ny laza ny fanambinana. Ny fahalalan'ny Lota no nitarika azy ahita ny fitahiny ny laza, saingy tena nataony izany osa loatra ny finoany ka tsy hita n'ilay afo izay andravan'io karazam-piainan'io. Ary izany ny fomban'ny olona amin'izao andro izao, mahita ny fahafahamanao an'ny fikambanana amin'ny anaram-piangonana malaza ray izy ireo, mahita ny fahafahamanao an'ny fananana toerana ara-tsosialy amin'ny olona ao an-tanàna izy ireo, fa tsy hita ny fa osa ny finoany. Mamelahy merina an'izany ray mba ho azo tsara izany. Ireo vehivavy amin'izao andro izao, izy ireo araka ny lazaiko, izy ireo dia maniry ny anao tahaka an'ireo mpilalao sarimihetsika. Ireo lehilahy amin'izao andro izao dia maniry ny anao tahaka an'ireo mpampiome an'ny televiziona. Ireo mpitory teny amin'izao andro izao dia toa maniry ny anao ny fiangonana itovy amin'ny fialofana moderna isan-karazany, fitsambana sy ny sisa. Izy ireo dia mahita ny fahafahamanao angamba ho lasa eveka ray na mpanara-maso ambony ray na zavatra tahaka an'izany. Raha miaraka amin'ilay fiangonana izy ireo mandaony soratra rehefa mipetraka eo anatrehan'izy ireo mihitsy izany, miaraka amin'ny fanamarinana feno amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra, tsy tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra velona miaina ao anatin'ny olona, kanefa tsy ilain'izy ireo zany. Hoy izy ireo hoe tsy ilainay ny fangaro amin'ny zavatra tahakan'izany. Hanalan'ny karam-piombonan'izy ireo zany, hanalan'ny lamina aranara-piangonan'izy ireo zany, kanefa dia mahitsy fo tahaka ny Lota mipetraka atao Sodoma, izay nafantatra fa ratsy zany. Hitanareo, hitanareo inona no ataon'izy ireo rehefa manao an'izany izy? Mampahosan'ilay finoana kely izay nanananaizy ireo, tsy afaka miasa zany. Ankehitriny miloza ny Mosesy zany, ary izy dia nanao, ny finoana no nampahosany izao tontolo izao. Na ny finoanareo no hampahosany laza, na ny laza no hampahosany finoanareo. Ankehitriny tsy maintsy maka ny anankiray nareo na ilay hafa. Ary hitanareo fa tsy miova ny Baiboly, tsy miova Andriamanitra, izy no Andriamanitra tsy miova ova. Ary ankehitriny dia mahitsika amin'izao andro zao fa ny olona ity andro ity, hitanareo, dia mijery ny zavatra lehibe izy ireo, rafim-pandaminana lehibe. Izaho dia mikambana amin'izaosy izao, hitanareo, ary mandeha ao izy ireo, jereo fa tsy misy fahasamihafana amin'ny olona eny an-dalambe. Tsy misy zavatra hafa, manana zavatra ara-tsaina kely izy ireo dia manohy. Rehefa miresaka momba ny fanasitanana avy amin'andriamanitra nareo, ny andry afo, ny hazavan'andriamanitra, dia hoy izy ireo hoe adalàny izany. Lehilahy anankiray naka ny sarin'ilay anjelin'ny tompo ndray andro mpitory teny batista ray dia nome an'izany, hitanareo. Zany no fitenenany ratsy, hitanareo. Tsy misy famelana ho an'izany. Zany nolazain'i Jesosy, hitanareo, fitenenany ratsy zany. Rehefa hitanareo zany manao an'ireo tena asa izay nataony Kristy, ary izy nolaza fa hitan'izy ireo tao amin'ny Kristy ireo asa ireo, izy ny fanatitra. Dia nantsoan'izy ireo izy hoe Belzebub, ny devoly, fa satria izy no nanao an'ilay izy. Ary ankehitriny dia milaza izy ireo hoy izy hoe mamelanareo any amin'izany, fa rehefa tonga ny fanahymasina manao an'ilay zavatra mitovy, dia miteniteny ray manohatra n'izany nareo, dia tsy ho avela aminareo mihitsy zany amin'izao fiainan'izao sy amin'ny fiainana ho avy. Hitanareo, teny anankiray fotsiny ihany no ilaina teneninareo anohatra an'izany, hitanareo. Ary avy eo, satria raha io fiainana io raha voatenyreo amin'ny fiainana mandrakizay nareo amin'izay fotoana izay, dia io fiainana io mitobaka rehefa hitanareo zany. Afantatra an'izany nareo tahaka an'ilay vehivavy kely teo amin'ny fanjakana sy ireo hafa. Fa raha tsy eo zany, dia tsy mety ho tonga eo amin'ny fiainana zany, satria tsy misy ninoninona ho tonga eo amin'ny fiainana aho. Tahaka nyrenikio antitra miteny fa iny hoe tsy afaka mahazo raha avy amina ve irainareo, satria tsy misy raha ao anatin'izany. Ankehitriny izany ilay zavatra mitovy, ary izany no mampahosan'ny finoana kely anananareo io. Afaka nijeren'ilay laza Lota, saingy tsy nanana finoana betsaka izy ahitan'ilay afo izay andravany izany laza izany. Manontany tena raha mba manany sika androany, manontany tena raha isika eny tahaka an'ireo vehivavy izay te alaza, zay te anao tahaka ny sisa amin'ireo vehivavy ao amin'ny fiangonana. Raha hitany fa izy ireo dia maniry ny anao tahaka ny sisa, izy ireo dia afaka mahita ny fahafahamanao mba ho lasa vehivavy tsara tare kokoa amin'ny fandokotare. Afaka mahita vehivavy tsara tare izy ireo amin'ny fananany endrika tanora kokoa amin'ny fanapahana ny volony, ary manao tahaka an'ireo hafa sasany na mpilalao sarimihetsika. Fa manontany tena raha tsy izany mampahosany finoan'izy ireo mba hahafantatra fa ny Baiboly no milaza hoe ny vehivavy manao an'izany dia vehivavy mahafa-boninahitra, ary ny vehivavy izay manao fitafindehilahy dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo pataloha sy ny sisa, reo sorta izay anaovan'izy ireo, ary lasa tena ienjana ilay izy ihany, ka lasa fanao mahazatra ho an'ny olona manao azy ilay izy. Manontany tena raha tsy mampahosan'ilay tena finoana kely izay anananareo izy ireo, na dia ny fandehanana any am-piangonana azy. Hitanareo, izany ilay zavatra ataony. Nanao an'izany Lota, ary izany no nampahosa azy, ary izany no nampahosan'ny olony tany. Tsy afaka nahita an'izany izy ireo. Fa i Abrahama niaraka tamin'ny finoany voamarina iray, ny dadatohany, dia tsy nijery an'ilay laza, tsy tehiditra tamin'izany izy, na dia tsy maintsy sarotra aza niainany sy niaina rery, ary sara dia niaina tao amin'ilay anefitra izay nisy an'ireo zavatsarotra tao amin'ilay tanyngazana, fa tsy nijery an'ilay laza izy ireo na ireo fahafahamanao ho lasa malaza. Sara ilay vehivavy tsara tare indrindra teo amin'ilay firenena, ny Baiboly no teny an'izany. Tsara izy, nitsara indrindra tamin'ireo vehivavy rehetra, ary ankehitriny dia nijanona azy izy, ary nankatony vadiny mba hiantso azy mihitsy azy izy hoe ny tompony. Izay tondrony ny Baiboly tena ao amin'ny testamenta vaovao, manao hoe fa ianareo ny zanaka vaviny raha mbola mankatony finoana foana nareo. Hitanareo ny antso ny vadiny hoe mitompony, ary namanga ny tepolin'izy ireo lay anjelin'ny tompo, ary na ilay kelin'izy ireo, ary nyresaka tamin'izy ireo. Sy nanana trano ipetrahana ray akory azy izy ireo, niaina tao amin'ny firenena ngazany. Ary eo ianareo zao hitanareo ve ilay andro miverina maka modely indray tena tahaka an'ilay izy tamin'izany fotoana izany? Ankehitriny Mosesy niaraka tamin'ny finoany lehibe indray dia afaka nyteny tsia tamin'ireo zavatra ilay fiainana ankehitriny, ary nanao safidy marina iray. Ny safidy niaritra ny fahoriana niaraka tamin'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Ny safidy niaraka tamin'izany izy. Nahoana? Ny finoany. Hita n'ilay teny fikasana, hita n'ilay andro farany, hita n'ilay apitso, ary namela ny finoany alalaka izy. Ary tsy nyraharaha zay hitany masony izy tao amin'ireo fahafahamanao eto hoe efa farao izy ary ho lasa farao, ny hijery tanteraka ny ampitso izy. Oh, raha mba afaka hanao an'izany fotsiny mantsy ny olona, tsy mijery ny fiainana ankehitriny. Raha mijery ny fiainana ankehitriny nareo dia manao safidy miaraka amin'izany nareo. Afeno amin'izany ny masonareo, ary jereo ilay teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny ampitso. Tamin'ny finoana ny nahafahan'ny safidy, ny safidy ny ho antsoina hoe zanak'i Abrahama izy, fa nandany ho antsoina hoe zanaky farao. Ahoana ny nahafahany nefa ny fanjakana manontolo Egipta ny nandresan'izao tontolo izao? Izy ny mpanjaka an'izao tontolo izao, ary tovilahy 40 taona izy, vonona eto ny andray ny seza fiandriana, saingy izy dia tsy nijery mihitsy ny fahala. Jereo ireo vehivavy izay mipetraka manodidina azy isan'andro, ireo tranombehivavin'izy ireo. Jereo ilay laza mipetraka dia misotro divay, ary mijery ny fitanjahany eo anatrehany ny raha mandeha izy ireo, ary nikopakopaka azy niaraka tamin'ny ary vehivavy amin'izao tontolo rehetra izao, sy ireo firavaka sy ireo arena ny tafiny teo. Ny zavatra tokana tokony ataony fotsiny dia ny mipetraka sy mihinana sakafo tsara, ka manao hoe alefaso ny mandefasa tafika mpampandry tany izaosizao nisany hoany amin'ny izaosizao alaivo izany firenena izany. Mino aho fa ilaiko izany. Zay ihany ny tsy maintsy nataony. Mipetraka eo ary mikopakopaka azy izy ireo, ary miazona ny vavany sokatra, mamelan'ireo ireo mpitanjaka mateo ity tsaratare tamin'izany andro izany, andraraka ny divay ao anatin'ny vavany, mamana ny sakafo ny miaraka amin'ireo sandriny izy ireo manodidina azy, ireo vehivavy rehetra tsaratare indrindra teto amin'izao tontolo izao. Ny laza rehetra izay nisy dia nipetraka teo akaikiny teo mihitsy, saingy inona ny nataony? Niodina tamin'izany izy. Fantany fiefavonina ho an'izany, ny afantany fa ny fahafatesana nytoetra teo amin'izany faritra izany. Hitanareo? Fantany fa nisy izany, ary nijery tany amin'ilay andehan'olona izay no hamavoina sy ny laviny izy. Ary tamin'ny finoana no ny fidianany niaritra ny elatr'i Kristy, ka ny antsony ny tenany hoe zanak'i Abrahama, tsy zanak'io farao io aho. Na dia ataonareo hoe veka za, na dia koana, na ary sy veka, na papa, tsy zanaky izany zavatra izany aho, zanak'i Abrahama. Ary mampisaraka ny tenako amin'ireo zavatra izao tontolo izao aho. Amen, amen, ary amen. Tamin'ny finoana ny nanaovany an'izany. Nesoron'ilay laza, nesoron'ilay fahafahamanao ho lasa eveka manaraka, nesoron'ireo fahafahamanao ho lasa ary sy eveka manaraka, na ho mpanara-maso ambony manaraka, amin'ny fifidianana manaraka, na inona ilay izy. Nesorony izany, nandany ijery an'izany izy. Ankehitriny raha lasa eveka dia andeha, ary ny olona na hoe ray masina na dokotera ranonasirana na lo olona ranonasirana. Ahoana fa izy ireo dia nimpitory teny rehetra ao amin'ilay fivoriana. Izy ireo dia hikopakopaka ny lamosiko ka hanao hoe ho no ary tovilahy manana zavatra io zazalahy io. Ho lazaiko anareo. Petra tsara, ino fa tonga ny eveka? Hitanareo, zay lazainy dia zay ny lalàna. Hitanareo, ino fa tonga ny zaosao? Ny olona rehetra eran'izao tontolo izao dia andeha fiaramanidina mba ho lasany ahita an'ilay papa sy hanoroka an'ilay tongotra sy peratra sy ny sisa. Ahoana? Fahafahamanao toninona ny an'ny katôlika, fahafahamanao toninona ho an'ny protestanta ny ho lasa eveka na mpanara-maso ambony na zavatra iray, olona anankiray malaza ao amin'ny rafim-pandaminana iray. Jereo na dia fa hitanareo ny mason'ny finoana dia mijery any amboniny izany, ary eo no hahitanareo ny faran'izany hoe Andriamanitra nolaza fa ny zavatra manontolo dia ho rafa. Ny finoana, io masomboromahery io no manainga anareo any ambony izany, ary mahita ny ampitso nareo fa tsy ny androany, ary mifidy no antsoina hoe zanak'i Abrahama. Farao tsy manana finoana dia nahita an'ireo zanak'Andriamanitra ho fanatika. Tsy nisy finoana nanao azy ireo andevo izy, satria tsy natahotra an'izay nolazainy izy, tsy natahotra an'Andriamanitra izy. ny hevitra izy fa izy no andriamanitra, nieritreritra andreo reo andriamanina izay ny tompony izy, izay izy no heveka, izy no lehibe mpanara-maso ambony. Reo andriamanina no hanina nao an'izany. Tsy misy ninoninona amin'io zavatra eto io, ka dia nanao azy ireo ho andevo izy, nomehezana izy ireo, nesona izy ireo, tahaka ny ataon'ny olona amin'izao andro izao mihitsy ilay tena zavatra mitovy. Ny finoany Mosesy dia nahita azy ireo tao amin'ilay tanina mpanantenaina vahoaka iray voatahy. Mety ho ady sarotra ny itondra azy ireo any amin'ilay teny fikasana, saingy ny fidy niaraka amin'izy ireo Mosesy. Toy ny ahoana ny tiako hijanonana eo amin'izany, saingy mialasa ny fotoanako hitanareo? Mario, mety ho zavatsarotra ny anodina an'ireo olo ireo, tsy maintsy miara-miaina amin'izy ireo ianao, tsy maintsy ho isan'izy ireo ianao, ary efa tena mahay izy ireo any ka tsy azonao etsehana ntsony izy ireo, hitanao? Fa tsy maintsy misy zavatra mitranga eo, tsy maintsy misy ivelany voajanahary voaseho eo eo anatrehan'izy ireo. Ho zavatra anankiray sarotro zany. Reo rafim-pandaminana dia hiala aminao ary ireo zavatra rehetra ireo no hitranga. Zany dia mahatsiravina izay tsy maintsy ataonao, kanefa dia ataovyny safidinao. Isan'izy ireo a, ia, ny finoany nanao an'izany. Mitselatrafo ny finoany, eny tompoko, hitany zany. Zavatsarotra iray nitondra azy ireo ao amin'ny teny fikasana io, saingy nandray ny safidiny andeha hiaraka amin'izy ireo izy na izany aza. Tsy nijery an'izay nolazain'izy ireo taminy sy izay nialan'izy ireo taminy, nandeha izy na izany aza, nandeha nivoaka niaraka tamin'izy ireo izy. Ankehitriny dia manantena fa mamakina reo, eny ary, mandehana miaraka amin'izy ireo na izany aza. Manaova, aoka ho isan'izy ireo mariny zany satria izany no adidinareo. Mety ho ady sarotra zany ary maro ny tsy maintsy lovana saingy mandehanana izany azy. Fa ny finoana no nitarika azy andray an'io safidy ny teny io fa tsy nilaza. Nandray ny teny izy zany no ataon'ny finoany Mosesy. Rehefa ny finoana no mijery eo amin'ny ratsy indrindra an'Andriamanitra. Tsarovy, eto ilay laza ankehitriny ilay izao tontolo izao, ilay ambony indrindra mpanjaka an'izao tontolo izao, ary taiza ilay nampanantena an'Andriamanitra? Tao anaty lavapotaka, ny osopotaka. Fa rehefa ny finoana, rehefa ny finoana no mijery ny ratsy indrindra an'Andriamanitra, dia izany no mijery an'ilay izy ho lehibe indrindra sy misy vidiny lavitra noho izay tsara indrindra seho an'izao tontolo izao. Eny tompoko, rehefa mijery an'izany ny finoana, rehefa afaka mahita an'izany ny finoana, rehefa ny finoana ny teny no afaka mahita ny teny tonga voaseho, dia izany no be lavitra noho ny laza rehetra sy ny mahary seveka ary ny zavatra hafa rehetra azonareo tenenina. Ny finoana no manao an'izany. Hitanareo, afaka mahita n'ilay ratsy indrindrinareo, ilay no amavohina, ilay no lavina, ilay izay mety ha izy azy. Avelao ilay izy ao amin'ilay ratsy ny indrindra, kanefa ny finoana dia hitondra an'izany ho iray tapitrisa maily avo indrindra noho izay tsara indrindra azon'izao tontolo izao vokarina. Amen. Izany ny fomba iraintsika le ira hoe za dia andray ny lalana miaraka amin'ilay vitsy no hamavoina any tompo. Hitanareo? Oh, andray, satria hitanareo ny finoana dia mahita an'izay tian'Andriamanitra ho fitaina. Oh, manantena fa miditra izany. Ny finoana dia tsy mijery ny andro ankehitriny. Ny finoana dia tsy mijery an'ity eto ity. Ny finoana dia mijery mba hahita an'izay tian'Andriamanitra ary miasa arak'izany. Izany no ataon'ny finoana, mahita izay tian'Andriamanitra izy, izay tian'Andriamanitra ho fitaina ary miasa amin'ny alalan'izany ny finoana. Ny finoana dia fahitana mahataka davitra. Tsy mampidina ny fijeriny izy, miazona eo amin'ilay fikendreny izy. Amen. Ny mpitifitra tsara rehetra dia mahafantatra an'izany, hitanareo? Fa fahatakaran-davitra izany, izany dia teleskopy ray, masolavitra ray izany, izay tsy hijerenareo ny manodidina eto, tsy mampiasa masolavitra nareo mba hijerena ka hahitana hoe amin'ny firy izao, hitanareo? Tsy mampiasa izany nareo fa mampiasa masolavitra nareo mba hijerena ny any lavitra. Ary manao an'izany ny finoana. Ny finoana dia maka ny masolavitr'Andriamanitra, izy roa, ny lafiny roa, ny testamenta vaovao sy ny taloha, ka mahita ny teny fikasana tsiraray izay nataony. Ary ny finoana dia mahita an'izany any, ary ny finoana no misafidy an'izany ka tsy mijery an'izay lazai ny fotoana ankehitriny eto, mijery ny any amin'ny farany izy. Tsy mampidina ambany fijeriny izy mba hijerena amin'ity lalana ity, mijery ny any izy. Azonony tsara eo afovoan'ny teny mihitsy ilay tsipympandrifiana. Izany no ataon'ny finoana. Izany ilay finoana izay ao amin'ny olona iray izay manao an'ireo zavatra ireo. Ankehitriny dinio, izay natsony farao amin'ny fehtsoana iray, izay natsony farao hoe lehibe, dia natsony Andriamanitra hoe favetavetana. afaka ny teny fa raha hoe jereo mosesy eto nahoana ianao ny farao manaraka za manolotra nyity tempanjakany ity aminao rehefa mialeto aho atolotro ity tempanjakany ity anao izy hitanao kehitriny lehibe zany a ho lasa lehilahy ray malaza ianao ry mosesy ianao de ho lasa iveka ianao de ho lasa nyity hitsy na ny hafa azy lozany zahay mijanony eto ianao fa hitanareo izy no niatso an'izany hoe lehibe ary andriamanitra nylaza fa izany de fahavetavetana ankehitriny nareo vehivavy de mieritreretra ray minitra toy izany koa nareo lehilahy zay atsony zao tontolo zao hoe lehibe de atson'andriamanitra hoe loto sy milaza ve ny baiboly hoe fa vetavetana ho an'ny vehivavy ny manao fitafian-dehilahy nefanareo de mieritreritra fa endry amin'ny fanaovana an'izany hitanareo mampiseho vatam-behivavy ho an'ny devoly fotsiny nareo de zay ihany noho izany de aza manao an'izany ary nareo lehilahy zay miaina anankireo zavatra zao tontolo zao ary mitapify sy mamihana an'izany ary naleo lehilahy zay tsy manana fahasahina na de anao ny vadinareo sy ny sisa hijanona amin'ny fanaovana an'izany mba menatry nareo de miantso ny tenanareo hoe zanak'andriamanitra ve mitovy amin'ny sodomity zany amiko hitanareo tsy hoe andratra ny fitseponareo fa mba hiteny aminareo ny fahamarinana manitsy ny fitiavana zany foana izy ny reny zay tsy raharany zana sy anitsy azy ka hikapoka azy ary ahatonga saina azy de tsy de tena reny loatra ho azy mariny zany ankehitriny ary dinio zay miseho ankehitriny nahitany zany mosesy tamin'ny alalany fahitany ary farao de nilaza hoe zao ny lehibe hoy andriamanitra hoe favetavetany zany noho izany andriamanitra zay nolazaina an'andriamanitra no nofidiny mosesy ankehitriny mario ny finoana de mahita an'izay tian'andriamanitra ho hitanareo hitanareo ny finoana de mahita an'izay hitan'andriamanitra ary ny fiheverana sy ny fisainana de mahita an'izay tiany zao tontolo zao ho hitanareo mario ny fiheverana nahoana fisainan'olombelona fotsiny zany zany fotsiny fotsiny no anton'io eny tsy mba tsara koa ve zao hitanareo zany marina le izy rehefa mampiasa an'ireo fisainana zay mifanohitra amin'ny tenindreo nareo hitanareo amin'izay fotoan'izay de zany no zavatra tiany zao tontolo zao ho hitanareo fa ny finoana tsy mijery an'izany ny finoana de mijery zay nylazain'andriamanitra hitanareo fantatrareo mandrodana an'ireo fiheverana nareo reo hevitra ny fisainam-piheverana de mahita an'izay tiany zao tontolo zao ho hitanareo anara-piangonana lehibe eny kristiana ve anao za de presbiteriana metodista loterana ary pantekotista inona koa za de ty hitsina ny hafa hitanareo zany zany ny fisainana mitsambana amin'ilay fiangonana voalohany a hitanareo katôlika za de ty hitsy hitanareo milaza an'izany nareo ankehitriny zany zany no fisainana tianareo no milaza an'izany satria anara-piangonana le izy zavatra lehibe eny zay no manana mamirabetsaka saiky noho ny fiangonana rehetra eto am'izao tontolo zao hitanareo zay fahatokana ihany ny tena fiangonana zay misy ary tsy mikambanao am'izany nareo teraka tao am'izany nareo hitanareo ary raha teraka tao am'izany nareo de ilay andriamanitra velona no mampiasa ny tenany amin'ny alalanareo ary manao ny tenano fantatra hitanareo ao amin'izany no nenan'andriamanitra ao amin'ny fiangonany mandeha ao amin'ny fiangonany isan'andro andriamanitra velona ao amin'ny fiangonany mihitsy velona ao anatinareo izy nareo ny fiangonany ianareo ny fiangonany nareo ny tabernakely izay ho nenan'andriamanitra ianareo ny fiangonan'andriamanitra velona ny tenanareo ary raha lay andriamanitra velona ny velona ao anatin'ny olony velona amin'izay fotoan'izay ny fihetsikareo dia avy amin'andriamanitra raha tsy zany ilay izy dia tsy ao izany andriamanitra tsy ampanao anareo hihetsika tahaka an'izany izy rehefa milaza izy atao amin'ny teny eto ilay drafiny hoe aza manao an'izany nefa de mandeha manao an'ilay izy nareo hitanareo diso zany rehefa mandaha an'ilay izy ianareo de zany maneho fa tsy ao anatinareo akory aza ilay fiainana hitanareo mariny zany ny finoana no nitarika mosesy teo amin'ny lalany fankatoavana mario mosesy de nanao misy any farao tanora misy any mosesy tanora izy roa reo samy miaraka amin'ilay tombontsoa mosesy nahita ny enatry ny vahoaka ka nanisan'izany ho zavatsy ho lehibe lavitra noho izay rehetra nananany egipta ary izy notarian'ny finoana de nanaraka an'izay nolazain'ny finoana tao amin'ny teny izy ary zany no nitarika azy teo amin'ny lalan'ny fankatoavana ary nefa rany tao amin'ny voninahitra tsy mety maty tsy ho faty mandrakizay eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ny fahitana sy ny fisainana no nitarika ary nilaza no nitarika ny farao tao amin'ny fahafatesana sy ny faharavan'ny egipta ilay fireneny ary tsy tafaverina intsono zany hatramin'io eo nareo zao raha mijery an'ity de maty nareo raha mijery an'itsy de velonareo ankehitriny de ataovy safidinareo zany lay zavatra mitovy zay napetrak'andriamanitra teo anylohany adama sy eva tao amin'ny sahany edena hitanareo amin'ny finoana no tsy maintsy anaovanareo ny safidinareo ankehitriny mario ny fahitana no nitarika amin'ny farao tao amin'ny fahafatesany sy tao amin'ny faharavan'ny tananany mosesy niaraka tamin'ny finoany de tsy natao hatrany farao mihitsy hitanareo tsenraharaha zay ny lazainy farao izy, tsenraharaha ny amin'ny farao izy mihoatra lavitra noho ny tsinraharahinyreniny sy ny dadany an'ireo fandrahonany. Rehefa voamarina ny amin'ny Mosesy fa izy ilay olona zay anafaka any Egipta na hitarika any Israely hivoaka zao Egipta, dia tsy natahotra an'izay ny lazainy farao mihitsy izy, tsy natahotra azy izy. Amen, amen, amen. Hitanareo zay tiako lazaina, tsy misy tahotra ao amin'ny finoana, fantatry ny finoana ny momba an'izany. Ny finoana araky nefa nylazaiko foana izany dia manana ozatra goavana be sy volo eo amin'ntratra. Ny finoana no miteny hoe mangina, dia mangina ny olona rehetra. Zay ihany fantatro zay misy ahy. Ny sisa amin'izy ireo dia manao hoe eny anketriny angava ho vitany anareo, fa tsy maintsy mitsangana nareo ka mampiseho ny ozatra reo. Zay ihany ny finoana no manao an'izany. Mario tsy natahotra amin'ny farao mihitsy Mosesy taorinany nanamarinan'Andriamanitra n'ilay antsony. Rehefa nino Mosesy fa voantso ho amin'izany izy, fa rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra teo ambony tao hoe toy izao lay izy ka nidina ary naneho teo anatrehy amin'ny farao sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo hoe izy dia nyraha nanao anio, dia tsy natahotra amin'ny farao mihitsy Mosesy. Mario, farao dia nampiasan'ny fahendreny tamin'ny Mosesy na izany aza. Dinio hoy izy hoe izao no lazaiko anao, za dia anao fifanarahana aminao rehefa avy mihinana azy ireo loza. Hoy izy hoe anao fifanarahana aminao aho, mandehana fotsiny ianao manao fanompoana kely iray 3 andro, mandehana hatreo fa aza mandeha lavitra loatra. Fa fantatrareo ny zany no lazain'ny fisainan'ny farao taminy hoe hitanareo, mandehana hatreto fotsiny fa aza mandeha lavitra loatra. Tsy izany karazany zany ve no azotsika amin'izao andro izao? Raha mitiambana ny fiangonana fotsiny nareo dia efa mety tsara zany. Saingy fantatrareo ilay finoana zay nananany Mosesy dia tsy nino an'ilay fivavahana hatreto. Hoy izy hoe andeha zahay rehetra, andeha hatramin'ny farany zahay, mariny zany, andeha ho any amin'ilay tanina mpanantenany zahay, tsy hivoaka eto fotsiny zahay ka hanao anaram-piangonana ray dia jana anoy hatrany zahay. Amen, anoy hatrany amin'ilay tanina mpanantenana Andriamanitra ny nampanantenanay. Farao firy no hananantsika amin'izao andro izao izay mijoro eo am-polipitra lohan'ireo rafim-pandaminana. Ankehitriny raha manao antisity fotsiny ianareo dia efa tsara izany. Eny, hitanareo atrety fotsiny. Fa hoy Mosesy oh tsia hitanareo. Hoy farao hoe eny fa nahoana, raha andeha azo an'io karazam-pivavahana io anao dia ho lazaiko anao izay ataonao. Enao sy ireo olona fotsiny no mandehana manompo, hitanao, enao sy ireo olona fotsiny no mandehana manompo, satria nareo rehetrareo ihany no afaka mahazo an'io karazam-pivavahana io, fa raha zay entiny eo anivon'ny olona zany. Fantatrareo hoe zay nylazay Mosesy, tsy hisy na dia ho iray aza ho tavelany ariana. Andeha hatramin'ny farany zahay, andeha zahay rehetra, tsy andeha raha tsy mandeha izy ireo, ary raha mbola eto foana koa aho dia eo an-tananao aho. Amen, tsy andeha raha tsy afaka mandeha koa ireo dia zay ihany. Oh, mpanompo mahery fotony ny ahoana. Amen, tiako ny aka azy ireo miaraka amiko, satria ve azoko ilay izy dia mipetraka dia miteny hoe eny ankatriny izany no mety tsara, tsia tompoko, zahay dia mila ny olona ihany koa, mitsirairay aminay no andeha. Amen, hoy izy hoe tsy hamela olo iray ho tavela mihitsy a zahay na zavatra hafa any ariny, tsy hisy ho iray ho tavela ny ariny, zahay rehetra no andeha ho any amin'ilay tanina mpanantenaina. Amen, mitsirairay avy amintsika, na mpikarakara tokantranonareo na koa ianareo dia mpiasa trano kely, na koa vehivavy antinareo na tovolana lahy antra ninoninona ianareo, andeha sika na izany azy, tsisy anankiray amintsika ho tavela. Amen, mitsirairay avy amintsika no andeha ary tsisy zavatra hafa ajanona antsika. Marin' zany oadray, tena ao anatin'ny miadevitra tokoa reo fivavahan'ireo teo, sa tsy zany? Oh, oadray, tsia, Mosesy dia tsy nino ny hoe fivavahana atreto fotsiny io eto, tsia, tsy nino an'izany izy. Aha, eny tompoko. Oh, adray, afaka mijanona eo amin'izany mandritry ny andro manontolo sika, saingy tsy maintsy tonga eo amin'ny lahateniko afaka kelikely ary hanomboka hitory teny. Mario, Mario ty mahafinaritra toy ny ahoana? Oh, tiako ty. Fantatrareo farany dia hoy farao hoe mivoa. Nampahory azy fotsiny Andriamanitra tamin'ny feon'ny Mosesy, nokapohany zavatra rehetra, nataony ny zavatra rehetra izay tokony ho vita, najanony, nampidiny ny masoandro teo afovoan'ny andro, nataony ny zavatra rehetra sisa. Izy no nanamaizina ny andro, nitondra sahoana izy parasy hao ny zavatra hafa rehetra, afo, setroka ary fahafatesana teo amin'ny fianakaviany sy ny zavatra hafa rehetra, nataony ny zavatra rehetra any ka farany tsy maintsy niteny farao hoe mivoa. Alaivy zay rehetra nananareo dia mandehana. Oh, andray dera ho an'Andriamanitra, tena faly aho fa misy olona afaka manompo an'Andriamanitra tanteraka any izy ka nydevoly dia tsy mahafantatra izay atao aminy. Marina izany. nakatoana andriamanitra tanteraka fotsiny izy any ka hoy ny devoly hoe oandra nelany za tsy te andrea zany tsony marina zany afaka manao an'izany nareo tanteraka mihitsy hitanareo ankehitriny raha tsy nanoana mosesy andriamanitra amin'izay fotoana izay dia ho lasa fiomehezana izy fa teo mihitsy andriamanitra nanamarina zay zavatra rehetra nylazainy dia niseho ary tsy maintsy naka ny toerany farao satria izy no eveka fantatrareo noho izany izy dia tsy maintsy nijanona teo tsy afaka nandaha izy tsy afaka nyteny izy hoe tsy satria efa nitranga ilay izy hitanareo izy dia tsy afaka nandaha n'io satria efa nitranga ilay izy ko afarana dia hoy izy hoe o mivoa fotsiny tsy te andreanao intsony aho mivoa eto alaivy izay rehetra hanananareo dia mandehana oadray ankehitriny dia hitantsika mosesy eto rehefa avy nanao betsaka ho azy andriamanitra ka naneo tamin'ny famantarana sy fahagagana betsaka ankehitriny mandritry ny 5 minitra manaraka ndeo ntsika mietraka an'izao eto ary dinio tena kaiky mihitsy tonga teo amin'io toeranaio mosesy izay izy hoy andriamanitra hoe momba anao aho ireo teninao miteniko efa niporofoko taminao zany ry mosesy ianao rehefa tsy nisy lalitra teo amin'ny firenena tsy fotoany tamin'izany ka nilaza ianao aoko tonga ny lalitra dia tonga ny lalitra famoronana izany iza no afaka hitondra aizina eto ambonin'ny tany afa-tsy andriamanitra hoy izy hoe aoka isy ny aizina dia isy ny aizina hoy ianao hoe aoka isaoana dia tafiditra tany an-tranony farao mihitsy azy ireo saoana tao am-paliana ary tamin'izany dia niangona ho atotany lehibe izy ireo mpamorona ary nyteny tamin'ny alalanao ary mosesy ary nanao nyteniko amorona tamin'ny alalan'ireo molotra ao natoko ho andriamanitra ray tokoa ianao teo anatrehan'ny farao eny tompo izany nanao an'izany rehetra izany ary indro izy ireo eto fa tonga eo amin'ny toerana iray tonga ny fizahany toetra kely iray ary nanomboka nytarainy mosesy hoe inona no ataoko tiako nareo anamarika lesona lehibe ray zany eto ankehitriny tiako ty hitanareo mosesy raha tena mamaky tsara tsika eto hoe mo rehefa nanomboka natahotra ireo zanaka nahita ny farao nanentsika izy ireo tao amin'ilay laharana ndraikitra nanatanteraka ny zavatra rehetra ho tanteraka andriamanitra ankehitriny nanomboka nampanao azy ireo ny diana izy nangony miaraka ilay fiangonana nantsona nyvoaka izy ireo avy tamin'ny anaram-piangonana rehetra izy ireo niangona miaraka izy rehetra nandeha tao ambadika tao mosesy ka nanao hoe tompo inona ny tokony atao hoy izy hoe eny mandehana ataovy ity eny ary androso ankehitriny ry mosesy fantatra eo fa zany miantso anao anao an'izao eny tompo eny ary mandehana ianao miteny an'izao dia isy zany indry tonga reo lalitra mitenena ho andro izao dia tongo zany manaova an'izao dia tongo zany ny zavatra rehetra dia hoy ny tompo hoe hoy ny tompo hoe hoy ny tompo hoe ankehitriny dia tafiditra ao anatin'ny olana ray izy dia hoe andriamanitra hoe ankehitriny dia asaiko manomboka ny diany izy ireo izy rehetra dia natao hoe natsona ivoaka tafangona ny fiangonana ko dia asaiko manomboka ny diany izy ireo ankehitriny ry mosesy eto any izy ireo efa nilaza taminao a hipetraka ary ala sasatra vetivety hoy mosesy o tompo jereo iny avy iny indry fa tompo farao nyvahoaka rehetra dia inona ny tokony ataoko inona ny tokony ataoko hitanareo eo tsy mahaolombelona fotsiny ve zany eny tompoko nanomboka nytaraina izy hoe inona ny tokony ataoko eto dia hitantsika mosesy mampiseho tsara n'ilay natiran'olombelona feno izay mila andriamanitra foana ho aoariana anareo sy anosika anareo ao amin'ny zavatra anankiray ankehitriny zany sika amin'izao andro izao mila an'andriamanitra nareo rehefa avy nahita an'izay hitantsika rehetra sika nefa dia mbola mila an'andriamanitra anosika anareo anao zavatra anankiray foana nareo hitanareo nitolesika fotsiny teo mosesy nanao hoe andriamanitra anytany ianao a ahitan'izay lazainao iaia ianao no milaza an'ilay izy eny ary za dia ilaza an'ilay izy ihany koa hitanareo saingy eto dia andriamanitra naniraka azy ho an'ilay asa nanampirofo fa nomba azy izy ary indro izy eto tonga ilay toejavatra ary nanomboka nytaraina izy hoe inona no azoko atao tompo inona no azoko atao ankehitriny tsarovinareo efa naminany izy eto satria hoy izy hoe reo egiptiana zay hitanareo androanyireo dia tsy ho hitanareo intsony ary av eo dia manomboka mitaraina avy atrany hoe andriamanitra inona no azonay atao hitanareo rehefa avy nanao asa ray tena tsara taminaminaniny izy teo hitanareo nilaza tamin'izy ireo an'izay hitranga izy raha tao amin'ilay tenin'andriamanitra tao aminy izany ary rehefa niteny an'izany izy dia niseho tokoa ilay izy izay nolazainy dia efa tsy maintsy niseho nefa eto izy dia mitaranao inona ny tokony ataoko o ratsy izany ilay mahaolombelona ratsy izany ilay za ratsy izany ilay za hitanareo efa nanampirofo izy hoe izay lazainao dia hitranga momba anao a ary indro mipotra tapaka ny toejavatra anankiray inona ny tokony ataoko inona ny tokony ataoko tompo eh tompo aiza ianao eh mandre avy ianao inona ny tokony ataoko nefa izy dia efa naniraka azy nanamarina azy nanampirofo ary niasa tamin'ny zavatra rehetra tamin'ny alalana ary eto andriamanitra oazay fanehona feno fa ny olona de te hiala sasatra ka amelan'andriamanitra anao an'ilay fanosehana ary kanefa de fantany fa andriamanitra ny nanositra azo amin'io asy io mba hanao an'io ary andriamanitra ny nanamarina mazava ny filazany io ny fotoana ho an'ny olona mba hahafahany andriamanitra tamin'ny alalan'ireo fahagagany sy zava-mahagaga no nitarika azy rehetra hitambatra ao anatin'ny vondrona anankiray maharaka avy ianareo nitondra azy rehetra hitambatra ao anatin'ny vondrona anankiray nanamarina ny filazany ny soratra no nyteneny zany teo ilay famantarana indro ilay profy teo ny zavatra rehetra zay nolazainy ary avy eo de tonga teo anivin'izy ireo izy ho mpaminany ray mandrakariva ninoninona nylazainy de no ajain'andriamanitra zany na de ny amorona sy hitondra lalitra aza nitondran'ireo zavatra ho amin'ny fisiana ary ny zavatra rehetra zay nampanantenany azy de nataony eto saingy ny ilany andry an'ilay hony tompo hoe izy hitanareo tokony ho fantany fa lay tena fanamarinana ny antsony de efa hoy ny tompo hoe ny asany zay nandrana azy de efa hoy ny tompo hoe voarainareo ve zany nahoana izy ny andry an'ilay hony tompo hoe nytiny de hoe tompo inona no azoko atao indro mitondra nyreto zanankireto ny voaka eto a atreto indro ilay toejavatra tongo farao ho faty izy rehetrareo inona ny tokony ataoko inona ny tokony ataoko efa nilaza meloha izy ny amin'izay ataon'izy ireo efa nilazainy marina mihitsy hoe inona no anaovana azy efa nolazainy meloha ny fiafaran'ilay tena firenena zay nahalehibe azany antenaiky fa mahazo nareo an hitanareo efa nilazo misesy hoe tsy hitanareo intsony izy ireo raha vahan'andriamanitra izy ireo efa ela loatra no nanesono izy ireo anareo andrava azy ireo andriamanitra efa nilazainy meloha zay hitranga amin'izy ireo avy eo de tompo ihinany tokony ataoko hitanareo ve le natoran' olombelona eo hitanareo ihinany tokony ataoko iandre n'ilay ony tompo hoe a eny tompoko ho hitako zay lazainy tompo avy eo a vao ataoko ilay izy tsarovy nisy farao ray teo zay nitsangana ka tsy nafantatra anjefa fantatrareo tamin'io fotoana io tamin'io fotoana io mihitsy hitanareo hitanareo ary nitsangana mihitsy misesika nilaza ny aloha ny fiafarahany firenena io ary indro izy fa teo amin'ilay toerana zay tsy maintsy nitrangan'ilay izy mihitsy avy eo de nitaraina izy hoe inona ny tokony ataoko tompo inona ny tokony ataoko hitanareo tsy maha olombelona ve zany tsy natoran'ny olombelona mihitsy ve zany inona no ataoko izy de efa na aminahy andriamanitra nanaja ny zavatra rehetra zay nolazainy ary izy ny voantso hoan'ilay asa ko nahoana izy ny tsy maintsy nilaza hoe inona ny tokony ataoko misy zavatra nylaina teo miankina tamin'ny fotsiny ny nyteny hoany zany andriamanitra de nila mosesy ametraka ny fanomezam-pahasoavany finoany io zay efa nomeny azy mba hiasana efa no hamarinin'andriamanitra zany zany ny fahamarinana ary andriamanitra de nilany mosesy nilan'ny olona hita fa izy no niaraka tamin'ny mosesy ary izy tany niandry izy nanao hoe ankehitriny tompo zazakely ray fotsiny a aoka ianao iteny amiko ankehitriny ia anao anty a azoko ny hoy ny tompo hoe rahalahy zao ve ny hoy ny tompo hoe eny eny rahalahy mosesy zao ny hoy ny tompo hoe ia eka azotsika le izy ankehitriny hoy ny tompo hoe ary nitrangy zany tsy diso mihitsy na de indray mandeha aza tsy diso mihitsy ary indry ilay izy eto ao anatin'ireo toejavatra mipotra indray ankehitriny de nenti natao amin'ilay di izy efa natsonany voaka le fiangonana nitondra azy ireo tao amin'ilay di ary nandroso izy ireo ary nanompoka ny tarainy mosy azy hoe tompo ty veny hoy ny tompo hoe inona ny tokony ataoko eny ary andriamanitra de nila mosesy anana finoana zay napetra ny tao tao amin'ilay fanomezam-pahasoavana zay izy ny tenana nanamarina mazava noporofoin'andriamanitra mazava tamin'ny mosesy sy ny olona fa izy zany tamin'ny alalan'ny teny sy tamin'ny alalan'ireo zavatra zay voalaza fa iseho voatondro mazava zany tsy misy antony tokony ampanah azo tsony mikasika an'izany hitanareo tsy nisy tsony tokony eritseretany ninoninona mikasika an'izany satria efa nazava tsara le izy efa nanao an'ireo zavatra reo izy ary efa niporofony tamin'ny alalan'ny lalitra sy ny parasy fa izy no niteny zavatra tao amin'ny famoronana ka nitenin'andriamanitra ny tao aminy ko de indro izy anontany ankehitriny hoe inona no atao rehefa nipetraka eo anoloany reo toejavatra hitanareo oatray antenaiky fa hidina lalina ao amintsika zany ka afaka mahitsika hoe aiza no misy atsika hitanareo tsy manao anareo atsapa ho lehibe tahaka an'izao ve zany eo amperiteretana mosesy sy miteny andireo fahatsony de jereno atsika Ya, hitanareo, indro izy eto mitsangana eo hitanareo. Na fantatra fa nisoratra nilaza fa izany ilay ora sy andro hitsangana izany. Ary na fantatra fa Andriamanitra niona tamin'ny tao anatin'ny andry afiray. Ary nidina teo amin'ny olona mihitsy izany ka nanao an'ireo fagagan'ireo ary ny zavatra rehetra izay nilazainy dia niseho izany mitondra an'ireo zavatra tao amin'ny famoronana mihitsy aza. Manao an'ireo zavatra izay Andriamanitra ihany no afaka manao azy, maneho fa ny feony dia feon'Andriamanitra. Ary indro eto ilay toejavatra miaraka amin'ny vahoaka izay nentiny miakatra io nentiny ho ao amin'ilay tanina mpanantenana. Ary avy eo dia nitsangana nitaraina hoe inona no tokony ataoko. Izany ny olombelona iray mila fotsiny tahaka andralahy Roslore mino aho fa mipetraka ny velan'ny varavaranao izy. Niteny tamiko indray mandeha mitrasika ny olona iray nanao zavatra tamiko. Aory aho hoe eny ity no ataoko nefa ankehitriny dia izao izany. Hoy izy hoe rahalahy Branham, avelao izy ireo hiankina eo amin'ny soroka ao androany fa raha pitso dia enao no hitondra azy ireo. Izany ilay fomba ny olombelona. Miankina eo amin'ny sorokareo androany ary rapitso dia nareo no hitondra azy ireo. Izany ilay izy, izany nataony Mosesy. Andriamanitra ny tsy maintsy nitondra azy hatramin'izay rehefa avy nandidy azy izy sy nanaporofo an'izany mba hanaovany an'ilay izy. Ary ny olona dia tokony teny hoe ry Mosesy, teneno ilay teny. Efa hitako anao nanao an'ilay izy tany. Andriamanitra nanaja anao tany ary ianao no tsy miova androany. Amen. Hitanareo, ataovy ilay izy. Amen. Tokony ho fantan'ilay izy saingy tsy fantany. Eny ary. Tahaka na izy azy tamin'izany fotoana izany dia toy izany koa ilay izy ankehitriny. Isika dia mahita an'izany. Noho izany dia hoy izy hoe moa tsy maintsy leo an'izany Andriamanitra, tsy maintsy ho tofoka an'izany Andriamanitra. Hoy izy hoe nahoana ianao no nitaraina amiko? Tsy efa niporofoko ve ny fanondroko? Tsy efa nilazaiko anao ve fa izany naniraka anao ho an'ilay asa? Tsy niteny taminao ve aho andehanao anio? Tsy nampanantenanao ve aho fa izany ho anao anio ka izany omba ny vavanao? Ary izany no hiteny amin'ny alalanao ary izany ho anao anio? Ary ianao no haneho an'ireo famantarana sy fagagana? Tsy nampanantenanao ve aho fa hanao an'izany? Tsy efa nataoko marina tokoa ve ilay izy ka nandrava ny fahavalo rehetra nanodidina anao? Nefa indro ianao mitsangana eto ankehitriny eto amin'ny ranomasina mena eo amin'ilay laharana andraikitra mihitsy izay nolazaiko taminao mba hatao, nefa avy eo dia mbola miantsoantso sy mitaraina amiko. Tsy mino avy ianao? Tsy hitanao ve fa izany naniraka anao anao anio? Oh, raha tsy izany ilay maha olombelona ohatra. Noho izany dia tsy maintsy tofoka tsara tamin'izany mihitsy izy. Ary hoy izy hoe fantatrao fa mila an'izany ianao. Fantatrao raha andeha haka an'ireo zanak'ireo ianao ho any amin'ilay tanina mpanantenana. Izany marina tokoa mifefy ao anatin'ny zorony eto io ianao. Tsy misy nininona mety ho vitanao. Noho izany dia misy zavatra ilaina iray. Inona no hitarainanao amiko? Inona no hitadiavanao aho? Inona no hiantsoanao aho? Tsy efa niporofoko tamin'ny olona ve izany? Tsy efa niporofoko taminao ve izany? Tsy efa natsoko ve izany? Tsy ara-tsoratra ve izany? Tsy nampanantenanao ve aho fa haka ny vahoaka io any amin'ilay tanàna? Tsy niantso anao ve aho ary niteny taminao fa izany anao an'izany? Tsy niantso ve aho ka nilaza fa izany naniraka anao anao an'izany fa tsy ianao, izaho izany? Ary hidina ka omba ny molotra ao ary ninoninona nolazainao dia nao mariniko izany ary niporofoko izany. Tsy efa nataoko ve izany? Avy eo rehefa mipotra ny zavatra kely dia nahoana ianao no manao toy ny zazakely? Tokony ho lehilahy ianao. Mitenena amin'ny olona. Amen. Avy eo dia mamosoa. Amen. Eo ianareo zao aza mitaraina. Mitenena. Amen. Oh, tiako izany. Nahoana mitaraina amiko anao? Mitenena fotsiny amin'olona dia mandrosoa ho any amin'ilay tanjonareo. Na inona le izy raha aretiny izany, na inona le izy anangana ny maty, na inona le izy dia mitenena. Efa niporofoko izany. Mitenena amin'ny olona. Lesona iray tonoinona izany, lesona iray tonoinona. Oh, ohatra. Amin'izao ambaratonga ny dia izay jorontsika izao, jereo hoe aiza no misy antsika ankehitriny. Eny tompoko, ao amin'ilay sitona fahatelo. Mario, eo ambaravarana mihitsy no misy antsika izao eo amin'ny fiavian'ny tompo. Vohositra ho an'ilay asa izy nefa dia mbola miandry foana ny hoyny tompo hoe tsy maintsy ho leo an'izany mihitsy Andriamanitra. Hoy izy hoe aza mitaraina intsony, mitenena. Izany naniraka anao. O Andriamanitra, tokony ho ino nyity fiangonany ity izao marain' izao? Miaraka amin'ny fanamarinan'Andriamanitra tanteraka, miaraka amin'ilay andry hafo sy ireo famantarana ary fahadagana. Ny zavatra rehetra dia tahaka ny tamin'ny andro Sodoma mihitsy, izy no nilaza fa hiverina indray izany. Indro ilay izao tontolo izao ao amin'ny toerany, io ilay firenena ao amin'ny toerany. Io ne vivavo in una terra, io ne lavo in una terra, io ne fegono in una terra. Io ne zavatarit, rifovano, rifamatarano, zavatam sidne, si 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 ne mlanta, si rocarazan, zavatat, sfatatarit. Sinfrondunan ran masne, reunzan samutan, funulla teta, cantawata, verieftam so and so, mi faurine omrefirinen, and fengun and amiemt. Harumputa lele lanuta, semanatantena, wambun, zavatareta, se antunave and remanta, yis lame petacum tepun and remanta, maniuntena, oh, try. Marna tiara anara pegunana tsy misy kofefatotra amin'izany ary nanome antsika ilay andriafy ny fanamasina izay miaraka tamintsika ankehitriny nandritry ny telopolo taona ary ny zavatra rehetra izay nolazay mialosony lazainy dia niseho tanterakaraka izay nanaovany azy nitenena amin'ny olona dao sika androso amen manana tazona ray sika dia nivoninahitra izany dao sika androso amin'izany mandeha miaraka mankany amin'ilay tanina mpanantenany sika ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mihina nitenena amin'ny olona tsy efa niporofoky ve izany tsy efa nanao ny saroko mihitsy aza ve a teo anivonareo ny zavatra hafa ary nanao ny zavatra rehetra zay azo natao mba hanaporofona fa momba anareo a re magazina ve voherinandro vitsy lasa mihitsy zao tsy nanao an'lehilahy tsoratra rehefa nilazaina teto mpilipitra zay se teto ary telo volana ny aloha ary nyseho teo izany ka nanamarina na dia ny siansa aza dia mahafantatra mikasika an'izany sy ny zavatra rehetra izay natao kanefa dia mbola miandry foana ianao mitenena amin'ny olona dia mandrosoa ho any amin'ilay tanjonareo amen tsy niteny tamin'ny davida ve natany natana ilay mpaminany dia nipetraka indray andro nahitany davida ilay mpanjaka vohositra hoy izy hoe ataovy izay rehetra ao am-ponao fa andriamanitra ny mombanao teny tamin'ny davida hoe ataovy izay rehetra ao am-ponao andriamanitra ny mombanao josoa dia vohositra aka n'ilay tany ho an'andriamanitra sy ho an'ny vahoakany fohy ilay andro mila fotoana betsaka izy ho an'ilay asa izay nanosorana sy nanorahana azy mba hatao josoa lehilahy ray izy izy no vohositra miteny tamin'ny andriamanitra hoe tahaka nombako any mosesy no ombako anao io tany io omeko azy ireo izy io ary tiako anao andehany ka nroka an'ireo amalekita sy ireo ety reo hafa rehetra reo filistina sy reo perizita ary reo samy hafa rehetra roay izy ireo momba anao aho za de tsisy olona jany eo anatrehanao mandritry ny andro mpiainanao rehetra tsy misy olona afaka mangelingelina anao mandehana mankany de namoaka an'ilay sabatra josoa ka nanao hoe manaraha ary nandeha nankany izy arindro izy niady arino zany nampitsoka an'la fahavalo izy izy ireo dia andihany kely teto ary andihany kely tetsy rehefa tonga ny alina dia nitambatra izy rehetra ary vonitafika nitambatra ary tonga niaraka tamin'ny hery lehibe izay nanohatra azy ary teopiletena ny masoandro ny lazavana betsaka izy teopiletena ny masoandro tsy nandohanika izy ka nanao hoe tompo andriamanitra inana ataoko inana ataoko niteny izy nanana zavatra ny ilaina izy hoy izy hoe ry masoandro mipetra tsara tsy nitaraina nininina izy nandidy izy hoe ry masoandro mipetra tsara mila zany aho zany mpanompony tompo vohositra ho anty asy ty ary mila zavatra mipetra tsara ary aza maniratra ianao ary ry volana miantona eo am'izay misy ianao mandra-pavita ny an'ilay ady ka nanotany zavatra rehetra ary nankato azo la masoandro tsy nitaraina niteny tamin'ilay masoandro izy nanao hoe mipetra tsara ianao ry masoandro miantony ao ary ry volana mijanony ianao eo am'izay misy ianao tsy nitaraina izy hoe tompo ankehitriny inona no azoko atao omeo azavany masoandro betsaka mila azavany masoandro izy noho izany dia nodidiny zany ary nankato azy ilay masoandro oadray nandidi ny masoandro hipetraka tsara izy samson voahositra nitsangana voatendrin'andriamanitra nomena ny fanomezam-pahasoavany hery de voatendry andravany firenen'ny filistina voatendry teraka teto an-tany voahositr'andriamanitra mba andravany filistina ary ndray andro de tratran'izy ireo teo amin'nysay izy sy nanana ny sabatra sy nanana lefona ary ny arivo tamin'ireo filistina amin'ny tapedina noho indray nirodirodo teo aminy nandohalika ve izy ka nanao hoe o tompo miandry fahitana ray aho o tompo ihinano ataoko Tario anche ty hoe inona no ataoko? Fantany fananana zavatra ilaina izy tsy nahita fa tsy valany ranomborikitra nayndray izy ary nahafaty Filistinarivo izy. Amen! Tsy nitaraina tamin'Andriamanitra mihitsy izy, nampiasainy le fanomezam-pahasoavany vohositra. Fantany fa izy nondrahana ho an'ilay asa. Fantany fa teraka ho an'izany izy. Fantany fa vohositra niaraka tamin'ny fanomezam-pahasoavana ray izy ary nahafaty Filistinarivo izy. Tsy nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra nanendry azy ary nanamarina fa voatendry izy tamin'ny alalan'ireo zavatra hafa izay nataony. Ary vomarina izy vohositra ho mpanompon'Andriamanitra mba handravan'ireo Filistina ary nataony zany. Tsy mampaninona na inona ireo toejavatra fa nataony zany. Tsy nanontany ninoninona izy, io no asany. Fa Andriamanitra ny asa tamin'ny alalany nalai ny taolam-biriky io ary nandeha namono an'ireo Filistina. Ahoanany nahoana nikapoka anankiray amin'io zavatra io midona amin'ny anankiray amin'ireo fiarovan-dova rahana irain-jesy sasany tahaka an'izany ireo dia hanorotoro an'io taolan'io hopotipotony ray tapitrisa ary nahafaty arivo tamin'ireo izy ka namono azy ireo ary mbola mijoro miaraka tamin'izany foana teny an-tanany. Tsy nametraka fanontaniana izy, tsy nitaraina izy, niteny izy, nampitsoaka azy ireo izy. Oadray hakan'ireo Filistina, afaka maka an'ireo Filistina ve atompo? Za dia mahafantatra fa ianao naniraka hanao an'izany tompo. Eny tompo, fantatra fa ianao naniraka handravan'ity firenena Filistina ity. Ankehitriny eto arivo amin'izy ireo manodidina ary tsy marana ninoninona inona no ataoko ankehitriny tompo? Oatray tsy misy ninoninona nanelingelina azy fa hosita ho an'ilay asa izy. Tsy misy ninoninona afaka mandratra anareo, tsy ana zavatra anankiray azy. Aleloia! Nalainy fotsiny izay nananany ary nasiny izy ireo mariny zany. Rehefa niodidina azy le fahavalona anao hoe ankehitriny dia azotsika eo amin'nyrindrina izy. Azotsika izy ankehitriny, azotsika izy atao anatiny ato miaraka amin'io vehivavy io ankehitriny, dia voahiditsika amin'ny varavarana manodidina anazy anazy ary tsy afaka mivoaka izy. Azotsika izy. Tsy nitarainy Samsona hoe o tompo voadidina izy ireo a miaraka amin'ity anaram-piangonany ity. Inona no ataoko? Tafaka mbana amin'izy ireo a? Inona no ataoko? Tsy nanao an'izany mihitsy izy, nandeha fotsiny izy ka nanongotra an'le vavady. Tsy nametraka an'izany teo antsorony ary nandeha niaraka tamin'izany. Amen! Vohositra ho an'ilay asa izy, izy ny natsoan'Andriamanitra. Tsy nahavoadidina azy izy ireo, tsy tokoa nentiny niaraka tamin'ireo vavady. Tsy nivavaka momba zany izy, tsy nanontany an'Andriamanitra izy nanao an'ilay izy na tsy teo amin'ilay fitsipika andraikitra mihitsy zany. Amen, amen, amen. Tao amin'ilay fitsipika andraikitra mihitsy. Nahoana mitaraina amiko? Mitenena dia mano izy. Amen, aza mitaraina, mitenena. Nanao tsy nifararemotra sy nikinainaina izy ankehitriny, tokony ho efa tena lehibe mba hiteny izy. Marina zany. Fantany fa ny fanomezam-pahasoavany heriny vohositra dia afaka mandrava ny Filistina rehetra izay nijoro teo anoloany. Amen. Fa sika de tsy mahafantatra an'izany hitanareo. Mbola zazakely fony tsika ary miaraka amin'ny bibro eo amin'ny vavatsika. Fantany zany. Fantany fa Andriamanitra ny nanangana azy ho amin'io tanjon'io. Ary tsisy ninoninona ajoro eo anoloany amin'ny androm-piainany rehetra. Tsy misy ninoninona afaka mandrava azy na tsangana ho an'ny tanjon'io izy tahaka ny Mosesy. Tsy misy ninoninona asaka anazy. Tsy misy amalekitana zavatra hafa afaka hanaka anazy eo amin'ny lalana mankany amin'ilay tanina mpanantenaina izy. Fantatry Samsona fa teo amin'ilay lalana izy. Fantatry Josua fa izy no haka ny tany. Vomarina izy ny tenin'Andriamanitra nampanantenan'izany ary teo ny fanahymasina nanamarina an'izany. Teo amin'ny lalana izy noho izany dia tsy nisy ninoninona nahajoro teo amin'ny lalana. Tsia tompo, teo amin'ilay fitsipika ndraikitra mihitsy niaraka tamin'Andriamanitra, tsisy ninoninona nahajoro teo amin'ny lalana. Noho izany dia nalainy fotsiny ireo vavady ary napetrany teo amin'ny sorony, nilanja teo amin'ny efatra na dimy taona ary nandeha teo amin'ny tapon'ny avoana ka nipetraka teo ambonin'izy ireo. Tsy nisy ninoninona nahajoro teo amin'ny lalana. Nanana fanomezam-pahasoavana ray vohositr'Andriamanitra izy. Tsy nila nitaraina izy hoe tompo, inona ny tokony ataoko ankehitriny? Efa vohositranao an'izany izy. Izany no hoy ny tompo hoe ialao izy ireo. Halleluja! Ialao izy ireo. Izany nananganao amin'ny tanjony io. Amen. Inona ny tokony ataoko tompo? Inona no ataoko amin'ny ranomasina meny eto? Tsy efa nyteny taminao ve a? Fa zany no nanome anao tendrombohitra ray ho famantarana eto? Eo mpiverenana amin'ny tendrombohitra io ianao ary ianao no hakan'ireo zanak'ireo ho any amin'ilay tany. Tsy efa niantso anao ve a ho amin'ny tanjon'io? Inona ny mampanahanao ny amin'ny zavatra hafa izay mijoro eo amin'ny lalana? Mitenena ary mandromandroso. Amen dia amen. Ia, zany no niantso anao ho an'io tanjona io. Davida, fantany fa vohositra izy sy vomarina mba ho mpitifitra mahay. Fanta fa izy ireo dia nahafantatra fa mpitifitra mahay izy. Vohositra Davida, fantany zany. ary rehefa nitsangana teo anolohan'ny goliaty izy de tsy nitaraina mihitsy izy hoe o andriamanitra, inona ny tokony ataoko ankehitriny? Andraso, tokony ve fantatro zay nataonao tamin'ny andro lasa? Ianao no namela faty bera ray, ary ianao no namela faty liona ray, sangy ahoanany amin'io goliaty eo io? Tsy nanao an'izany mihitsy izy, niteny fotsiny izy. Inona ny lazainy? Ho takan'izy ireo ianao eo masonao, niteny izy ary nandroso. Tsy nivavakavavaka ray mihitsy izy, tsy nanolotra nininona mihitsy izy, fantany fa vohositra izy. Amen. Vohositra izy, ary io antsamotady io no nanaporofo an'ilay karazan-javatra marina. Nanana finoana tao amin'ny osiny izy. Nanana finoana izy fa Andriamanitra dia afaka nitondra n'io vato ho avy hatrany teo afovoan'io fiarovan-doha te io, izay nisy an'ilay toerana tokana avo. Nijoro teo izy, fantany fampitifitra mahay izy. Amen. Fantany fa Andriamanitra nanao azo izany. Amen. Fantany fefa nafaty liona ray izy, fantany fefa nafaty bera ray izy. Saingy izany dia tamin'ny fananany rainy teto tany, eto dia ilay fananany rainy any an-danitra. Amen. Tsy nandohalika izy hoe tokony inona ny tokony ataoko ankehitriny tompo? Niteny izy ary nanao hoe ho taka an'ilay liona sy ilay bera ianao, arindro a manatona. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Eny tompoko, niteny izy ary nandroso iona amin'io goliaty io. Oatra e, tsy nijery an'izay abeny kely izy, razalahy mena hoditra, fantatrareo. Tsy lehibe mihitsy izy e, tsy tena tsara tarehy hojerena izy, karazana tovolahy ray mahi kely. Baiboly no laza fa mena izy. Ankehitriny tsy nijery ny abeny sy ilay antsoina hoe fahaizana manao an'izao. Fantatrareo, lay eveka dia nilaza taminy, nanao hoe ankehitriny jereo aty anaka, io lehilahy io dia teolojiana ray. Hitanao, mpiady ray izy, teraka ho mpiady izy, ary izy de efa mpiady ray hatramin'ny fahatanorany, ary ianao de tsy afaka ifaninana aminy. Ary hoy ireo rahalany hoe ianao mandita kely io, tongeto anao anao zavatra tahaka zao, mandeha lany verina mody. Tsy nanelingelina azy zany. Nahoana? Fantany fa vohositra izy. Lay Andriamanitra zay nanafaka tamin'ilay liona, lay Andriamanitra zay nanafaka tamin'ireo tongotra ilay bera, mihoatra noho izany izy ka nafaka amin'ny filistina io. Indro amin'ny manatona, mihaona aminao amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitry ny Israely a. Amen. Tsy nivavaka ho an'izany izy, efa nivavahana ho an'izany izy. Andriamanitra nefa nivavaka ho azy ho an'izany taloha ny fanorenana an'izao tontolo izao. Vohositra ho an'ilay asa izy, nila ny teny izy dia nandroso. Izay ihany ny ilana tao teo mikasika an'ilay izy, ny teny fotsiny dia mandroso. Izay ihany ny tamin'io. Izy tsy ny amin'ireo rahalahy niaranara-piangonana, reo mpanesy dia nijoro teo ihany koa, fantatrareo? Nijoro teo izy ireo, nilaza namingavinga sy nanesy ary nilaza ireo rahalahy, ny fantatrareo? Nanao hoe tsy vitanao ianao dia manditra fotsiny, tsy nampietsika azy akory zany nakely azy. Teo afa amin'ny olo-kafy ianao, te anao fampisehoana fotsiny ianao. Raha izany no fampisehoana dia izany tokoa ilay izy. Saingy nijery an'ilay lafi naratsaina fotsiny izy ireo, fantatry Davida fa teo amin'ilay ositra. Amen. Tsy nampisy fahasamihafana teo aminy izany hoy izy hoe io filistina io dia ho tahaka an'ilay bera sy liona, noho izany dia indro amanatony. Efa nilaza mialohany izany izy talohan'ny trangany. Inona ny nataony? Novonoan'ilay bera, novonoan'ilay liona. Nalavo n'ilay liona tamin'ny atsamotady, ary naka antsy izy, ary aveo ilay bera liona novonoiny tamin'ny antsy ilay liona. Zany ilay zavatra mitovy nataony tamin'ny goliata. Nalavo ny tamin'ny vato ray izy, ary nitsoahany sabany, ary nitapahany lohany, tena talohany io mihitsy. Inona nylazainy mialohany nitrangana zany? Fa ianao dia ho tahaka azy ireo. Nahoana? Niteniteny izy fa isy zany, ary nandroso mba hanao an'ilay izy ho tanteraka. Amen. Rahalahy, niteny izy ary nifihan'ilay toejavatra tamin'izany andro zany. Raha nisy fotoana ray izay tokony itenenan'io lehilahy io dia ankehitriny zany. Eto mpamaranana amin'ny hitra vitsy manaraka fotsiny, raha afaka haritra amin'ny hitra vitsy fotsiny nareo, mbola manana zavatra voasoratra eto, soratra vitsivitsy zay tiako atongavana. Tsy nitaraina mihitsy Petera rehefa nahita an'ilay lehilahy ray izay nanana finoanany ho sitrana izy, nipetraka teo amin'ny vavady natsoina hoe hitsara endrika. Tsy nandohalika mihitsy izy ka nanana alim-bavaka ray manontolo, ary na androm-bavaka ray manontolo, vavaka ray lehibe lavaka, nanao hoe tompo, mivavaka aminao ankehitriny mba hanampianao an'io lehilahy mandringa mampalahelo io. Hitako fa manana finoana izy, fantatry fampino izy, ary nanontany azy aho, ary izy za nilaza izy manana finoana nino an'izay niteneniko taminy izy. Niteny taminy aho mikasika an'izay nataonao, ary za de mieritreritra mihitsy ankehitriny tompo fafa afaka manome any hoy ny tompo hoe ho azy ve ianao? Tsia, fantany fa apôstôly vohositra izy. Fa tamin'ny fa Jesosy Kristy no naniraka azy. Zanony marary, zanony maty, de ovony boka, hoainy devoly, rehefa nomena amin'ny maimaiponareo, de manomeza maimaipona. Hoy izy hoe ry Petera mandehana tofo zany. Tsy nila nivavaka ho an'izany izy, efa voahiraka izy. Inona no lazainy? Hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny teniny anaran'i Jesosy Kristy izy. Ary nipetraka teo fotsiny lehilahy, ary nyraisiny tamin'ny tanana izy ka nanao hoe mitsangana amin'ny tongotra ao. Ary niazona azy teo izy mandra-patanjaka ny taolakitrony de nanomboka namindy izy. Nahoana? Tsy nanana fivoriana alim-bavaka ray manontolo mihitsy izy, tsy nitaraina tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Fantany mazava avy teo amin'ny molotr'i Jesosy Kristy fa voahositra ho any ho asio izy. Ya, ny teny izy ary nanangana azy satria fantany fa apôstoly voahositra ho an'ilay tanjony izy. Reo olona zay mipetraka teo amin'ny alokany de tsy nilaza mihitsy hoe avery apôstoly Petera ary mitomania eto aminay ary mivavaha amin'ilay vavaky ny finoana ho anay amin'Andriamanitra. Tsy nilaza an'izany mihitsy izy ireo. Fantatra izy ireo fa voahositra izy ary apôstolin'Andriamanitra voamarina. Zany de hoy izy ireo hoe ndao fotsiny sika hipetraka eo amin'ny alokany. Tsy mila milaza teny rainareo. Fantatray zany, mino an'izany zahay. Tao anatin'izy ireo lay aina, tsy afaka nandeha teo amin'izy rehetra ireo lay apôstôly. Ary izy ireo tenany de apahany zany izy ireo. Hoy misesy hoe tsy izah fotsiny ihany no andeha, zay rehetra no andeha. Zay rehetra de manana ny zavatra tao, zay rehetra tsy maintsy ho vohositra. Ary nahitan'io apôstôly io nitsangana teo izy ireo ka nahita azy nanasitrana ny lehilahy marary sy nanao an'ireo zavatra zay nataony. Fantatra izy ireo fa tsy afaka nandeha teo amin'izy ireo izy. Nilaza, tsy nilaza mihitsy izy ireo hoe ry Petera avy ary manolora vavaka ka miandrasa ketri ny mandra-pazonao ny hoy ny tompo hoe de avy teneno amiko jereo zay lazainy tompo. Hoy izy ireo hoe raha mba afaka mipetraka eo amin'ny aloka ny fotsiny sika satria lay ten'Andriamanitra zay tao amin'i Jesosy Kristy mihitsy no ao aminy ary hitatsika lay zavatra mitovy zay ataony. Noho izany de nikasikasisy daban'i Jesosy izy ireo ary nipetraka teo amin'ny alokany ary Jesosy ny tao amin'io lehilahy io. Afaka mitaratra eo amintsika io aliko io de ho sitrany sika. Ary ny baiboly de nilaza fa nitsirairay avy tamin'izy ireo de sitrany. Tsy nisy fivoriana alim-bavaka ray manontolo nanao hoe tompo raha andeha hipetraka eo amin'ny aloko io apôstôly io ve a? Tsia, fantatra izy ireo zany, nandona azy ireo lay hazavana. Feno ny fon'izy ireo, tafavoaka ny finoan'izy ireo. Amen. Mino an'izany izy ireo, hitan'izy ireo zany, ireo mosoaram-po no mitovy amin'izany. Ankehitriny eto mpamarana, sy nitaraina mihitsy Jesosy rehefa nentin'izy ireo teo aminy ilay zazalahy adala izay tratry ny andro be nenjera ao anaty afo. Tsy nilaza mihitsy izy hoe raha io zanaka ho a, ary ankehitriny de anao no naniraka anao an'izao sy zao ary zao. Afaka manasitrana an'ity zazalahy ity ve a? Tsy nilaza mihitsy izy, hoy izy hoe mivoa amin'ny satana teny izy ary sitrana ilay zazalahy. Rehefa niona tamin'ny legiona izy niaraka tamin'ny devoly roa arivo tao aminy. Sy nitaraina mihitsy Jesosy ny devoly no nitaraina hoe raha tonga androkanay ianao ohatra ti aveloza hiditra amin'io andihiko soa io. Sy nilaza mihitsy Jesosy hoe ankehitriny ray mahavita manao an'ity ve a? Hoy izy hoe mivoa aminy. Tena ndray fandina ny reo devoly azo antoka fantany fa izy ny mesia. Teo amin'ny fasan'ny Lazarosy efa maty efatr'andro izy. Hoy izy ireo hoe raha teto ianao tompo de tsy maty izy. Hoy izy hoe zany fananganana sy fiainana. Amen. Tsy hoe aiza oviana na ahoana, zay minoa na de maty azy izy de mbola ho velona. Amen. Fantany hoe izy, fantany hoe iny izy. Fantany fa izy ny Emmanuel, fantany fa izy ny fananganana, fantany fa izy ny fiainana, fantany fa ao aminy toeran'ny fahafenoany maha-Andriamanitra. Hitan'ireo olona kely teo ireo ary hitan'izay nolazain'Andriamanitra taminy mba hatao teo. Ary teo izy nandeha teo izy, tsy nilaza mihitsy izy hoe ankehitriny andraso andohalika eto a, nareo rehetra mandoli de mivava. Hoy izy hoe mino ve nareo fa mahavita manao an'izany a? Amen. Nangataka an'izany izy, tsy izy zany a, izy ireo zany. Ia tompo, mino aho fa ianao ny zanak'Andriamanitra zay tonga eto amin'izao tontolo zao. Andray voatondro teo izy, misy zavatra zay tsy maintsy hitranga. Ry Lazarosy mivoa, miteny izy ary mivoaka ny lehilahy maty ray. Tsy hoe vitako ve? Miteny fotsiny izy. Rehefa niaona ilay finoana de nitranga ilay zavatra. Miteny izy, miteny izy ary nahita ilay jama. Namindra ilay malemy, nandre ilay marenina. Mikikiky ireo devoly de nivoaka, mitsangana ilay maty. ny zavatra rehetra. Nahoana? Tsy nivavaka ho an'izany izy vao hositra ho mesia izy. Izy io mesia io fantany fa izy no izy, fantany toerany, fantany fa izy ny rahana anao, fantany fa ny ray no nanondro azy ho mesia ho an'ilay mpino. Ary rehefa mihaona amin'io mpino miaraka amin'ny finoana io izy, de miteny ny teny fotsiny izy, miaka ireo devoly. Eny tompo, mitenena, aza mitaraina, mitenena. Amen. Ary fantanyireo zony nomen'Andriamanitra fa isika tsy mahafantatra. Fantany hoe inona izy, isika tsy mahafantatra. Nanadino Mosesy, Samsona nahazo, ny sasany nahazo, Josua nahazo, Mosesy nanadino. Tsy maintsy nitarika amin'ny fifatoana ho amin'izany Andriamanitra. Hoy izy hoe, nahoana mitaraina amiko anao? Izany naniraka anao anao an'ilay asa, mitenena. Ary mano izy eo amin'ilay tanjonao. Efa nilaza taminao aho fa ho tonga eo amin'io tendrombohitra io ianao. Ento ireo zanak'ireo ary tario izy ireo. Mitenena fotsiny, tsy ahoako izay eo amin'ny lalanao. Esory miala amin'ny lalana izany. Izany nanome anao ny fahefananao an'izany. Nytena efa niteny lanitra sy parasa ianao ary famoronana sy ireo zavatra hafa tahaka an'izany. Ankehitriny, inona ny antsoantsoanao ah? Nahoana ianao no manatona ahy miantsoantso an'ireo zavatra eo? Nitenena fotsiny de jereo ny fiasan'izany, izay ihany. Andray, tony ny ahoana nitiavako an'izany. Eto Jesosy ny zavatra rehetra izay nolazainy de niteny niteny fotsiny izy ary de tanteraka izany. Andriamanitra tanteraka ny nanamarina azy ho zanany. Ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no inoy. Dinio izy tiako izao, heriko toy ny ahoana, fa alehibiazana toy ny ahoana nitsanganany teo anoloany ireo mpitsikery azy. Amen. Hoy ve izy hoe, raha vao ty tempolo ity fa izay vavaka amin'iray ary ahita izay ataony amin'izany? Raha vao ty tempolo ity fa izaho no hanangana azy indray afaka telo andro. Tsy hoe antenaiko, andramako, izaho no hanao an'izany. Nahoana? Ny soratra no nitenena izany. Ilay soratra izay nilaza fa izy no hanangana ny vatany ihany no nanome antsika ny fahefana. Ely, amen. Amin'ny anarako dia andraoka devoly izy ireo hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha mandray menarana izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy handratra azy ireo izany. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany izy ireo. Nahoana no mitaraina amiko? Mitenena dia mandro soa. Izaho mikeriko raha vao ty tempotify izaho no hanangana azy indray. Ary tsarovy ankehitriny, amarana isika. Izy tsy miova izany. Izy no nilaza an'izany ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Ny izay mino aho ireo asa ataoko no ataony koa. Marina ve izany? Izy no nilaza an'izany. Jesosy izany ao Marika toko faraky ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo no manao hoe raha miteny amin'io tendrombohitra io ianareo. Tsy hoe raha mivavaka amin'io tendrombohitra io nareo. Raha miteny amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindraha ka tsy misalasala oponareo fa mino fa izay nolazainareo dia iseho dia ho azonareo izay nolazainareo. Ankehitriny nareo raha lazainareo ampiheveratena fotsiny ilay izy dia tsy hitranga izany. Fa raha misy zavatra ao anatinareo hoe nareo dia voahositra ho an'ilay asa ka fantatra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra anaovana ilay izy ary ilaza an'ilay izy dia tsy maintsy mitranga izany. Raha ianareo, izy no nitena izao, raha mitoetra amiko nareo ary ny teniko mitoetra aminareo dia angatao izay tianareo fa atao aminareo izany. Andray, hitanareo ve izay tokony lazaina? Mamela zao fa ho tonga ao amiko fotsiny ilay izy, tsy maintsy lazaiko ilay izy. Izy no nilazan'izany tamin'io andro teo io, tany anaty alatany hoe tsy manana haza ianao. Ary izy ny namorona votsira anankitelo nitsangana teo anoloanay teo. Inona izany? Miteny fotsiny teny manao hoe ho etsy izy ireo, hosy etsy ary etsy ary teo izy ireo. Izy ny nanao an'izany. Charlie, Rodney, izy ny tany Kentucky, Anely, Madge sy ny sisa aminareo. Izy izany ilay Andriamanitra tsy miova izay tany ka niteny tamin'ny Mosesy nanao hoe nahoana mitaraina amiko ianao, teneny ny teny. Izy no nitondra azy ireo teo amin'ny fisiana. Izy izany, andray. Izy ny nanome ny fahitana teo amin'ny heritaona lasa teo izay nilaza fa andeha ho any izahay. Sy ireo tompoka sefito ary hoe isy ny korotokorana lehibe izay anomboka an'izany ary ho ao amin'ny endrika piramidy izy ireo. Ary teo ilay loko Life magazina namoaka azy ary miantona ao amin'ny rindrinao. Izy no niteny an'izany. Izy zany nayalina rehefa nandeha tao amin'ilay lalana ka nahita an'ilay menarana mambaly besaka amelin-dralahako, ary hoy izy hoe ianao nanome nomena hery amatso tazy na ny sisa amin'izy ireo. Izy no nyteneny zany ho an'ilay vadiko kely fotsy volo mipetraka riorindri. Izy ilay indray maraina zay namoha tao amin'ilay efitrano ka nitsangana teo anjoro nanao hoe: aza matahotra anao nininina na mandeha naiza naiza na hiteny nininina fa ilay fanatrehan' jesosy kristy tsy mety diso mihitsy no momba anao naiza naiza le ianao. Izy ny tany ambony sedriny okeny eo na tany teo amin'ny telo volana lasa rehefa nivavaka na nytany tena hoe inona no hitranga. Nitsangana tany ary sabatra ray no nilatsaka teo an-tanako ary nanao hoe ity ny teny mpanjaka. Izy zany, izy no nyteny tamiko hoe taka ny mombako amin'ny sesy dia toy izany koa no anyrahako anao. Izy no nyteny tamiko telopolo taona lasa itao amin'ilay renirano tany. Raha mbola zazalahy kely nijoro teo aho fony mbola mpitory teny kely teo amin'ilay renirano telopolo taona lasa. Nijoro teo rehefa ilay hazavana ilay andry afo ihany nidina avy tany an-danitra ary nijanona teo ka nanao hoe taka ny nanyrahako ny jaona mpanao batisa mpialoha lalana ny fiaviany kristy voalohany dia niafatra ao no hialoha lalana ny fiaviany faharoa. Hoany zao tontolo rehetra zao, toy ny ahoany zany rehefa niomeny pasterako manokana ka nanesony zany? Saingy nitranga tahaka zany mihitsy ilay izy. Izy no nyteneny zany, eny tompoko. Ahoana fa izy no nilaza tao amin'ny faminaniana tamina fahitana hoe iseho zany? Izy no nilaza hoe raha misy eo anivonareo maminanina mahita fahitana ka miteny an'ilay izy ary miseho zany. Amin'izay fotoan'izay dia tsarofo fa tsy izy zany fa iza zany momba azy a oadray. Toy ny ahoana no afahako manoka ilaza fa izy zany, izy zany, izy zany? Izy ilay nidina rehefa niteny tamin'izy ireo fa teo amin'ilay renirano ilay andry afo ary tsy mety mino an'izany izy ireo. Izy no teo anivo teo rehefa ilay mpitory teny batista teo alohan'ny olona telo alina tamin'io alin'io tao amin'ny Samy Houston Coliseum rehefa naka ny sary n'ilay anjelin'ny tompo nitsangana teo. Izy zany ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Izy ilay nilaza mialoha hoe ho aiza no isian'ireo zavatra ireo? Izy no niteny an'izany? Izy nanao an'ireo zavatra ireo? Izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Izy no nanao ny zavatra rehetra tena mitovy tanteraka amin'izay no lazainy fa hanaovany azy. Amen. Nahoana no tsy maintsy iandry? Andriamanitra nefa nanamarina anteny zany ny fahamarinana. Ndao sika anao any lehidi, ndao sika mihindry, ndao sika andeha eo amin'ilay famirany tompo manaitra an'ireo fisalasalana rehetra, ireo fahotana rehetra. Diovy ny trano, koseho tsara izy, tahaka nolazainy fahitany Junior Jackson. Tsy misy tavela fa tsy ireo jiro sisy na ny nofony raha mipetraka eto izy. Tsy misy tavela fa tsy ireo jiro ary manana fehivolamena izy ireo manodidina azy tao amin'ilay nofo izay nomeny andra iarivo. Oh andray, rahala kolin sa aza manany amin'ilay trondro fotsy ilay izy. Tsy fantatra ao fotsiny ve hoe ahoana no anaovana an'ilay izy? Esoro ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'izany. Tsarovy ity ny fahamarinana, tsy mijery hoe toy ny ahoana no mahafana antika an'izany sy ny sisa rehetra matetika mahandro soa miaraka amin'izany. Mifanamasina zany ilay andriamanitra ray ihany izay nananganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ilay tokana tsy miova izay afaka niteny an'ireo zavatra ho tonga eo amin'ny fisiana. Ilay tokana tsy miova izay velona tamin'ny andro Mosesy no mbola tsy miova androany. Ny antsony amin'izao any faran' izao, izy no nanamarina tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavianany zanak'olona. Izy no nanao: eto izao Sodoma, misy biligrama ray so rano roabelta ray ihany. Fa mandroso ilay fiangonana amin'ny alalan'ireo famantarana mitovy izay mampanantena any toerana roa ary eo izy ireo. Izy no nitenany izany. Oh tompo, omeo fahasahina izany fivavako, ampio aho o tompo Andriamanitra. Tsy maintsy mijanonao eto, efa mitara ny ora. Nahoana mitarainamiko? Nahoana mitarainamiko nareo nefa niporofoko fahombanareo aho? Tsy efa nanasitrana amin'ny mararinareo ve aho izy? Tsy efa nilazaiko anareo ve reo zavatra izay nitranga tanteraka mihitsy? Tsy afaka nanao an'izany ny pasitera anareo? Za tsy vitany olona ray izy, za zany ny tompo, zany nolazainy. Za lay tokana narenanao an'izany. Za lay tokana izay niteny aminy amin'ireo zavatra olazainy. Tsy izy zany, ny feoko zany. Za lay tokana izay manangana matinareo rehefa mihitsana izy ireo. Za lay tokana izay manasitrana marary. Za lay tokana izay miteny melohan'ireo zavatra ireo. Za lay tokana izay manao ny famonjena. Za lay tokana izay manome ny teny fikasana. Andriamanitra, omeo fahasahina handray an'ilay sabatry ny teny izay napetrany teo an-tanako teo amin'ny telo amby telopolo taona lasa teo izay. Tsy hiazona an'izany ary androso ao amin'ilay sintona fahatelo izany ny fivavako. Ndao sika hanondrika ny lohantsika. Ray an-danitra, miatara ilay ora saingy miasary bidy kosa ny teny. Araka ny fahitanay azy tompo, isam-potoana ilay fanatrehan'i Kristy tsy mety diso dia mihaona aminay foana. Toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'ny fahatsaranao? Toy ny ahoana ny nerovanao anay ka lasa ary ny tahanay ka toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'izany? Raha miazona ny retiny sarireto eto an-tanako aho tompo, olona manana finoany zany zanino an'ity, enganeny devoly rehetra ny aretina rehetra hiala amin'ireo olo ireo, ary didiko ny fanahy rehetra ato izay ratsy atsy avy amin'andriamanitra. Enganeny fanahanaretina rehetra, ny fahararina rehetra sy ny fijaliana tsy mipetraka eo amin'ny aloko ny olona izay izay mety ho tena tsara, fa eo amin'ny aloko ny filazantsara izay filazantsara voamarina. Raha mifindra mandroso miverina manerana ny titrany be ty ilay andry afo lehibe, lay tokana tsy miova izay ny hijeren'andriamanitra ary nandao ny fiodina n'ilay ranomasina mena ary ny ampihitan'ny Israely. Fa ankehitriny raha mijery izy dia voafafy ny raha ny zanany manokana izany rehefa famindram-po sy fahasoava. Engane izay ankato, engane izay androany hijanona tsy hiteny tsy hitaraina, engane izay hahafantatra fa ianao ny miantso anay ho any ty asy ity, izaho no ora miteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho. Engane ny aretina rehetra hiala amin'ity toerana ity, engane ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy izay miantso ny anaran'i Jesosy Kristy hanokana ny fiainany vaovao androany, manokana ny ahy aho tompo eto amin'ny alitaram-bavaka. Mametraka ny tenako aho ary menatra ny tenako aho ary manatodika ny lohako amin'ny tany izay nakanao ahy. Tompo Andriamanitra, menatra ny amin'ny fahalemeko sy ny tsy finoko avelao izany tompo. Omeo fahasahina, omeo fahasahina izay rehetra. Mahatsapa tahaka ny Mosesy fa eo amin'ny lalana invoko izay rehetra. Tsy te hamela anankiray izay, tianay ny haka ny tsirairay avy tompo, hanao izy ireo, takiko anao izy ireo. Ka io ty vahoaky ity androany tompo, ekeo izany. Ary taio aho miaraka amin'izy ireo ray, ary ho diraina ane ny anaranao, ho anao ane ny voninahitra. Omeo anay io finoana mandrakizay io tompo, raha manokana ny tenanay aminao izahay ankehitriny. Izahay eto amin'ity baiboly ity sy eo amonin'ity lampiazo ity, dia atolotro anao ny fiainako tompo, miankina amin'nyteny fikasana rehetra izay nomenao aho. Fantatro fa ho amarinina izy ireo, fantatro fa izy ireo no ho fahamarinana. Omeo fahasahina hiteny an'ireo teny aho, omeo fahasahina tompo. Tario aho amin'izay tokony ataoko sy holazaiko. Atolotro anao ny tenako miaraka amin'ity fiangonana ity, miaraka amin'ny hatrany tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ketuini nu ya ramvavaka Isur nyo taku re O avela manum kamti anriti Wana manuntu. Ndao sika hitsangana ankehitriny, tena moramora raha isy samonimonina an'izany sika. Ndao sika hanangana ny tanantsika amin'ny fotsiny ankehitriny. O mpamonjy, atokana ho an'Andriamanitra ny tenanareo ankehitriny. Ankehitriny no iara-mivavaka Isoro ny fisalasalako rehetra, o avelao aho manomboka amin'ity andro ity, anao manontolo. Ankehitriny miaraka amin'ny tanantsika ambony, Tompo Jesosy, izaho ankehitriny dia manokana ny tenako anao. Fiainana ray ho an'ny asa, fahadiovana betsaka, finoana betsaka mitalao aho, mba izaho anieno ho lasa mpanompo mendrika amin'ny fiainako ho avy noho izay na izaho aho tao amin'ny fiainako izay lasa. Mamelany tsy finoako ary averenao aminay ilay finoana izay nomeny indray mandeha ho an'ireo masina. Atolotro ho anao ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny raha manondrika ny lohantsika isika.
Mantatin
fianana maizina no leako, antomandidina nyayala, apianano ptartalako, didiu nyaizina ifat, uant, usuntautu. Ret kaza mamela uverla lana analafta.
As we bow our heads now,
Ramanuntika lo tsikisika ketiny tsapanareo ve fa nanao anareo tsara ny afatriny maraina manome anareo fahasahiny. Raha tianareo dia atsangano amin'andriamanitra fotsiny tananareo manao hoe andriamanitra misaotra anao aho. Atsangako ny tanako anakiroa satria tsapako fotsiny fa izany dia izany dia nanampy ahy manome hafasahiny izany. Ireo zavatra sasany izay nolazaiko dia tsy nieritreritra nylazan'ilay izy ary saingy efa voalaza ilay izy. Fananarana iray ho ahy izany nahita ny tenako tsy tao amin'ilay nieritreretiko fa hitako aho. Fa nahita ny tenako homeloka tamin'ny fitarainana foana raha tokony nyteny. Andriamanitra, ampio aho manompoka amin'ity orti mba ho mpanompo iray voatokana kokoa. Tsy ho ahy ihany ny vavahako mivavaka ho anareo ihany koa izay miaraka amin'ny mahavatan'i Kristy nantsoina hivoaka avy ao amin'izao tontolo izao miomana ho an'ilay tanina ampanantenaina. Manomezan'Andriamanitra fahasahiana hitenain'ilay lalana, hanao an'ilay lalana hazava mba tsy hahadiso anareo amin'ilay lalakely. Ho lazaiko anareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra, za dia anaraka an'ireo dia tongony feno ra izay mandeha eo anolohantsika. Ary ho azo fijaliana voatokana io no hoentiko mandra-pahatonga ny fahafatesana mela ho afaka. Ka dia ody any an-trano hitondra satroboninahitra, misy satroboninahitra ray ho ahy. Omena ianao izao ray ny fanokana tenanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Misaotra ny tompo isika ny amin'izany. Mandehana amin'ny fiainana iray voatokana, atoloro ny tenanareo ho an'ny fahamoram-panahy fanetretena. Mandehana ho amin'ny fanahy, mandehana, miresa, miakanjo, manova toy ny kristianina, manetry tena ary malemy fanahy. Aza vela ho diso izany ankehitriny. Ny feon'Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny teny, miteny amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana. Satria tonga ny fanomezam-pahasoavana anankiray dia misy anankiray hafa maneho an'izany. Tonga ny fanomezam-pahasoavana iray hafa dia maneho an'ilay zavatra mitovy. Hitanareo, azo antoka mihitsy izany fa miaraka amin'ny teny ary miaraka amin'ilay ora mihitsy. Momba antsika Andriamanitra toy ny ahoana no isaorantsika azy ny amin'izany. Ankehitriny raha ny miaraka amin'ny lohantsika miondrika raha nome antsika anisany andininy anabavintsika raiso aminao ny anaran'i Jesosy. Ho ampingy amin'ny fantrika rehetra ka rehefa miangona manodidina anao rehefa kapanahy dia bitsy fotsiny ambavaka io anarana masiny izao fotsiny atao fotsiny izany teneno ny teny ary teneno ny anarany ndao sika hira ankehitriny raha eo ampiravana isika
nananan'i Jesosy ho ampingy fahory anomenao fifaliana sy fiononana isany Oraisanaizanaizaleana anarasarobi.
Ankehitriny dia ndao sika ndray ny tanany afaka anao hoe hivavaka ho anao aralahy ary ianao mivavao aho.
Nanitra naranasarobi naranasarobi do tena mamy fanatena ny tany sy fifaliana.
Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika andao sika hiranyity andiny manaraka ity.
Raiso aminao ny anarany Jesosy ho ampingy amin'ny fandrika rehetra efa miangona manodidina anao rehefa kapana dia mpitsy ho ambavaka io anara-masiny. Narana sarobidy, narana sarobidy, tena mamo, tena mamo, na tena antany sy fifaliana lanitra. Narana sarobidy, tena mamy, na tena antany sy fifaliana lanitra.
Miaraka amin'ny lohantsika miondrika ankehitriny ary ny fotsika miaraka amin'izany. miaraka amin'ny fahafantarana fa Jesosy no nilaza hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tonga ao amin'ny fitsarana fefa tafafindra avy tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Mahafantatra fa isika noho ny fahasoavan'andriamanitra dia manana an'izany ao anatin'ny tratrantsika, miaraka amin'ny fanokana tena ho azy izao marain' izao mba hiova ny fiainantsika manomboka izao androany izao, mba ho tsara kokoa isika ho amin'ny fisainantsika. Hiezaka isika ny aina amin'izany fahamoram-panahy sy fanetreteny izany, ka mino fa izay angatahntsika amin'andriamanitra dia andriamanitra no hanome an'izany ho an'ny tsirairay avy, ary tsy hiteny ratsy amin'ny tsirairay avy isika na amin'ny olona. Hivavaka ho an'ny fahavalontsika isika ka ho ti azy ireny, hanao ny tsara ho an'ireo izay manao ratsy antsika. Andriamanitra no mpitsara hoe iza ny marina sy diso. Miaraka amin'ny eo amin'ny fototra izany ary lohantsika miondrika, dia angataka ny sakaizantsika tsara aho rahalahy liva eo raha mpirava ny mpanatrika amin'ny tenim-bavaka raha izy. Rahalahy ve aho?